Bestedende l'onorevoli membri, in atumia e talbat albedu, fiesem tal messir, talevent al Spiritu Santo.
Uwalla vista kollox, dawel mahna haċi xir għalmen v-Spiritu tijak, biex da kolli jahna namlu f-din il-kamra, jkunta gloria l-ilek u taġita poplu tana. Messir nendi f-smawiċi, da t-tismak, xisalt nadek, kulli t-tintru f-semma da flart.
Ubsna ta' kunni matina l-mufrinna, da bitna kammin affrinna ħati għanin għaddaħan biex t-tġri
f-stefisni. Mullik Maria, bi grazzi mimija, Signor mija, kem berkajnti f-ostini, san vera kil-frott, ġufti għal-ġesu.
Għaddej sa' Maria, ma' l-għatla palina mitin bini s-saf s-sjada matan.
Gloria l-messir l-libra, Spiritu Santo.
Kif kemmin bidu s-sadim, għannim tanim.
Spiritu Santo.
Staqsi għek kemm x-korrezzjonijiet għal-minuti, il-minuti jidru konfermati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ottubru 2019 għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari, insaqsi jekk hemmx tqejjid ta' karti jidher li m'hemmx. Ordnijiet tal-ġurnata nitlob lill-iskrivan tal-Kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Estimi Ġenerali 2020, Kumitat ta' Provvista, is-seba' jum stabbilit, Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma, vot 16 Ministeru għall-Enerġija u Maneġġar tal-Ilma. Vot seba Ruman, Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma Kapital.
L-ewwel item fuq l-aġenda huwa illi l-Kamra tirriżolvi ruħhom f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru l-Maneġġar tal-Ilma. Nixtieq ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam mind-daqs bejn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs tal-Gvern. Insejjaħ issa lill-Ministru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma, l-Onorevoli Joe Mizzi, biex jekk jogħġbu jressaq ir-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Vot 16 Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma, il-somma ta' mhux iżjed minn 97 miljun u 77,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16 Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma kif dettaljat fl-abbozz tal-Istimi Ġenerali tan-NEF għas-sena 2020. Vot 7 Ruman, Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma Kapital, is-somma mhux iżjed minn 39 miljun u 416,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 7 Ruman, Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma Kapital, kif dettaljata fl-abbozz tal-Istimi Ġenerali għan-NFA għas-sena 2020.
Grazzi ħafna, rimarki l-Onorevoli David Aġus.
Grazzi, Signor President. Vot 16 Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma, Personal Emoluments, Item 11 Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra 5,000. 862 u sostituition minn flok iċ-ċifra 5,859. Delete the figure 50,862 and substitute therefore the figure 50,859.
Grazie ħafna, nistiedna kissa biex tibda d-diskors tiegħek.
Grazie, Signor President. Illum dan il-Parlament ser jiffoka fuq settur importanti ħafna. Spera li naqblu li huwa importanti ħafna għal pajjiżna u għall-ekonomija tagħna qed nitkellmu dwar l-enerġija u l-ilma. Sfortunatament minnaħa tal-Gvern, minnaħa tal-Prim Ministru, il-Prim Ministru li nhar it-tlieta ġie hawnhekk u dam satejn jitkellem, Onorevoli Ministru Joe Mizzi, ħallik waħdek, ma semmekx, laqqas biss irrekonoxxa lill-poplu Malti għaddej bit-tbatijiet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Għandi ħdejja u d-diemi hawnhekk id-diskors sħiħ tal-Prim Ministru satej sħaħ u f'dan is-satejn il-Prim Ministru ma jirrikonoxxix dak li qalu stess li jrid jibdel u jrid jirranġa fil-kontijiet u l-anomaliji li għandna fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Ovvjament, għax min ikun komdu min ikun sejjer u personalment u l-erba ta' madwaru tajjeb, l-fqil, l-batut, l-min ma jiflaħx l-axħaq mal-oli tal-ħajja jinsieħ. U l-nies, l-poplu Malta għawċi, l-familja Maltin, Joseph Muscat, il-prim ministru dan il-pajis, f-satej, diskussjoni nesa l-poplu Malta għawċi, laqqas kelma wahda fuq il-kontijiet tal-familji Maltin u għawċin, mux ta' bxie jajdri jendelija, jajdlu Muscat did not answer any of our questions, mux ta' bxiejn l-lum għanna l-oppozizjoni li titkuni il-vuċi tal-poplu Malta għawċi. U min jismani u min jaf kif nitkellem jien jaf li dak li jutajjeb ma niddejjaqx li najt jutajjeb, anzi niprofaw il-tajbuħ, imma dak li juħazin jridu najdulu li juħazin u ma nistawx issa wara 7 snin tal-Labor Party, 7 snin tal-Partit Laburista fil-Gvern, inħallu l-affarijiet jisom xejn mhux xejn u l-affarijiet jkunu għaddejjin mill-ġurnata l-oħra. Da settu li jolqod direttament il-bwiet tal-Maltin u l-Awċin u madux fuq qudiem u fuq nett tal-aġenda ta' dan il-gvern, għax ovvjament għandu minn xi xistri. Dan il-gvern għandu minn xi xistri fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma s-serq kien għadu u jiena jekk mhux jagħmel xi ħaġa l-Onorevoli Ministru mhux wiegħed ta'. Mhux diskorsi li ma naslu kien bihom bħal ta' sena għaddiet, jiena hawnhekk għandi s-seduta ta' sen ilu, 2 ta' Novembru 2018. U il-Ministru Mizzi qal li jisma aħna ħanaraw li l-affarijiet namluhom u namluhom tajjeb anzi nirranġawhom. Qal ukoll u issa nikkwotalu verbatim mid-diskors tiegħu. Ministru tista' taraħda. Qal li tinna li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma dan mhuwiex serq imma anomalija li ħan indirizzaw dan il-kliem tiegħek. Abbadna esperti finanzjari u lil-kulħadd u wissa kważi wasanna fil-finali, sena ilu, fil-finali sena ilu, għalhekk ikollna fil-bidu għara kien fadlinna. Imma biex nagħtu 180,000 lin-nies tal-madwar ma għadniex nistennew ministru, ma għadniex nistennew fil-finali tajnihomlhom il 180,000 fis-sena. Imma ħalli ma naġlux għalissa u nimxu pass-pass. Fil-budget għanna numru ta' affarijiet li rridu nifukaw fuqhom u jiena nixtieq lill-Ministru qed ir-risposti dwarhom. Issa naf li l-Ministru jkollu d-diskors kważi kollu lest, imma nixtieq jgħidli, pereżempju, għal dak li għandu x'jaqsam mal-water services. Kif is-sena l-għaddiet line item 6821 li jemmanna lejtim ukoll, għal water services, kien 14 miljon. U dis-sena l-actual huwa 26 miljon u nofs. Issa jgħid li forsi marru għal xi lon, marru għal xi ħaġa. Però il-Prim Ministru ma għal xejn. Warda, 12 miljon u nofs iżjed minn dak li kien stmat. Iktar minn hekk ukoll, għandna line item 7840 ma kien xejn is-sena l-għaddiet Ministru Water Services Corporation u dis-sena għas-sena l-għaddiet dejjem għax dik kienet il-fulier 33 miljun. Tajjeb jgħidilna għal xiex dan huwa il-EU funds Ministru il-Water Services Corporation EU funds il-Cohesion Fund. U l-Cohesion Fund ukoll tal-Malta funds li ma kien xejn u tela kważi 6 miljuni. U jiena nħu pjaċir li tajdinna s-ma dawk użajni huwa hemm, użajni huwa hemm, u nħu pjaċir li nara l-ġid. Speċjalment fil-qasam tal-ilma. U tajjeb li bdejna wkoll kampanja edukazzjoni fil-qasam tal-ilma. Tajjeb. Tajba. M'għandix diffikultà. X'fejn hu tajjeb, għandna ngħidu li tajjeb. Palma nieħdu pjaċir li l-ħaddiema forsi mis-sena dieħla jieħdu l-overtime bla 10%. Le, sorry, bi 15 intom triduha. Arja aħna kieku għandna bla 10%. Kieku magħna l-ħaddiema igawdu iktar. U fuq l-ewwel mizzija biss. U ma tixtaqbeż 20,000 Ministru. Naħseb imma meta taqla 180,000 u. Ġimatej kun għamiltu. Ġimatej għattaj li tajmi bużottiet kun għamiltu. Ah, il-senjur, senjur, u zzajr jibqa zzajr taħdan il-gvern budget li ma solvex il-problemi tal-żgħażagħ tagħna u tal-familji tagħna. U għalhekk innistrid li jkollna Partit Nazzjonalista b'saħħtu, Partit Nazzjonalista li joħroġ bl-idejat u bil-ħsibijiet u għal darba oħra ħriġna anki aħna bil-privaġit dokument tagħna. Sinjora President, in-nies taf x'inhu huma differenzi bejn Partit Nazzjonalista u Partit Laburista. Taf li taħ dan il-Gvern jgħidlek li jismu mhux se nagħmilek taxxa u mbagħad doqqas bi spiċċa l-budget u tiġi għandna taxxa. Fuq mod kif wieħed jista' jmur biex jifdi ċ-ċens tiegħu, però matul is-sena kellna l-għoli tal-ħajja, kellna l-għoli fil-ħalib, kellna l-għoli fuq il-ħobs, kellna l-għoli fuq id-diesel, fuq il-petrol, fuq il-gazz, il-problemi fid-dawlu l-ilma, l-mediċini, kirjiet, posta. Imbagħad jiġu jtina 349. Mhux hekk 349 għall-familji tagħna x'inhu huma, Sinjura President. L-għoli tal-ħajja hija hemm u n-nies tħossha. U allura meta tmur tixxi żewġ ħobżiet u tnejn ħalib u forsi butir għax dawn huma bread and butter issues jisparixxulek. Imma minnu sinjur tal-klikka da ma jħossomx. Għaliex taħ dan il-gvern il-faqar kompla jiżdied. U bil-kontijiet ta' dawlu l-ilma għall-familji Maltin li il-poplu Malti jafx kontijiet qed jirċievi u jiena ġibt miegħi kontijiet tan-nies li għafdaw l-Partit Nazzjonalista u tawna l-kontijiet tagħhom u għednaw maħna l-lum u nistanu rjom għax għan problemi kbar madwar dak nitkellem minn ftit ieħor. Imma suppost għandna Partit Laburista quddiemna, Gvern Laburista mexxi minn Joseph Muscat li rid jeradika l-faqar, taf xi tfisser jeradika l-faqar il-kulħadd qabel telgħu fil-Gvern. Gvern Laburista, il-kulħadd il-Gazzetta tal-Labor ta' ġifieri, Gvern Laburista jkun kommess li jeradika l-faqar. Qabel ma telgħu fil-Gvern kien għadu kap ta' oppożizzjoni l-istess ġurnata fit-torċa naħdmu biex nelleminaw il-faqar. X'telli minn għall-faqar? Il-faqar kompla jiżdied u l-aħħar statistika ċara mill-Eurostat, People at Risk of Poverty and Social Inclusion 2008 u 2018 ma tussupost redekajn jeħu spiċċa 89,000. 89,000. 89,000 kważi, 90,000 almost, tajdinna times 90,000 people at risk of poverty according to EU data. Għalfej qed ngħidan? Qed ngħidan għaliex meta l-pagi tagħna huma medja ta' 9 euros fis-sija, issa ovvjament hemm min jaqla' inqas minn 9 euros fis-sija, u l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 30 euro fis-sija. U ħaddim fl-Ewropa u ħaddim Malti jmorru biex jitfgħu id-diesel jew il-petrol fil-karozza tagħhom, min ħajħossu l-aktar? Jekk titfa' 30-40 euro diesel jew petrol, min ħajħossu l-aktar? Dak li jaqla 9 euros per hour jew min jaqla 30 euros per hour? Mhux bil-forsi l-Malti ħajħoss iktar. U għalhekk aħna ngħidu lil dan il-Gvern isma' fil-kwistjoni tal-petrol u diesel, ġifieri l-fuels iġibu minn barra. Meta aħna kellna sitwazzjoni f'pajjiżna fit 2011 barmil żejt kien jinxtara $103 il barmil, id-diesel kien €0.28. Illum id-diesel huwa €0.28 u l-gvern ixi barmil żejt €65. Fejn qed imorru allura? Fejn qed imur din id-differenza? Issa b'xi mod bil-mod il-mod ġodana id-debejt li għandna llum fil-ħin li għandna llum nispjegaw daw l-affarijiet waħda wara l-oħra. Għaliex ovvjament għandu gvern li ma żamx il-weda tiegħu u ħanibdaw ngħidulhom waħda waħda. Dan huwa gvern li qalilna sa se ngħidlu li ser jirranġa s-sistema u jagħmel reviżjoni tas-sistema tal-kontijiet tagħna tad-dawlu l-ilma. Hawnhekk għadna lill-Ministru Joe Mizzi li kemm fil-Parlament se ngħidlu verbat mikkwotajtu. Kemm ftit ġranet qabel fit 12 ta' Awwissu tas-sena li għaddiet jgħidilna Electricity Billing System Review in its final stages. Allura il-Prim Ministru qatt ukoll fuq dan. U l-Prim Ministru sena ilu Utility Bills Anomaly will be corrected next year. Din is-sena din fiha suppost irranġawhom. Ta' jien nistaqsi wan, jekk m'hemm xi ħażin, xi qed tirranġa? M'għandhomx għax ħażin għal ħadd irranġa u l-Ministru qed jgħidilna u qalilna Onorevoli Aġussi għaf bizzejt kif namel l-affarijiet jien l-affarijiet namelhom bis-serjetà u ma naġġiex ma taġġiex Ministru ma sena sa n-nisa dun tħallas il-kontijiet kuljum. Fejn tidu taġlu, Tafu ta' ġurnaf li laffajt jihdu zmin taħħom, aħna smajna li kulħat u rajna kollox. Neġa nejt li jissa wasanna fil-final biex naraw kif san meċxu l-qoddim. Hil, fil-final għaddit sena. Għaddit sena u l-poplu malti għadu jħallas il-konti italjien tad-dawl u l-ilma. U jekk taħseb jitgergir qed jiġi biss għand in-naħa tal-gvern u jekk taħsbu li tgergir biss qed innisimgħu aħna fid-dar ċentrali Ministru. Ħbieb, mhux veru ta'. Għax anke l-ex-kap laburista u membru parlamentari Ewropew Soċjalista, naħseb tafu minn hu. Dr. Alfred Sant. Kiteb, mhux qed ngħidha jien qed nivvinta, kiteb, ħanajdilkom x'kiteb. Qed nisma' wisq il-menti dwar kif tal-arms jilqgħu li min ikorru problema fil-konti jittaddawlu l-ilma. Mela hemm problemi fil-konti jittaddawlu l-ilma, mela hemm problemi fil-konti jittaddawlu l-ilma. Kif kif Alfred Sant jingħidilhom qersu lil hemm m'hemmx problemi, mela wan hemm problemi. U jgħidulhom hekk qed juru l-kompjuter jgħidulhom u allura titħallas. Stramp kemm jidher li Stramp kemm jidher li hu l-kont jikteb Alfred Sant. Jekk veru qed jiġri hekk, ħażin, mhux jekk veru Onorevoli Sant, hekk qed jiġri. Għaxgħun nis ma jduġux jil-mentaw għandek. Il-konsumaturi rritjina ta' rimedju serju. Mux wieħed ta' parsi. Imma ċertifikat bħal dan. Min tidu jiktbu l-kom iktar. Mux laqwa l-ideja mandu raġun il-kompjuter jadinna l-frezzant. Jini li najt ministru. Mux kullħat fl-arms u għazin. Emminu tajjeb. Unsellem il-ħaddiema tal-arms u tal-Enem Malta, u tal-Water Service, li għamnu xolom tajjeb. Pero għandek nis li mux għet jgħamnu xolom sew. U għalġit, tal-pajis, mux tijak u tijaj, għax għan għedina u l-lum u għadu man kunux. Imma tal-poplu Malta u għawċi, dawk li anka qed iħoss tal-Alfred Sant li kellu jikteb pubblikament dwarhom, għax anka ovvjament, ovvjament anka il-Malta Independent ukoll, ta' din il-ġimgħa ta' ġrat ta' mhux xi xahar ilu jew sentejn ilu. Sant takes aim at the way arms treat its customers. Ministru, inti s-sana l-għaddit għatli li sa tirranġa l-affarijiet u għatli li mhux veru ta'. Ħanaqra lek x'għatli. Huwa veru li lum hemm aktar flus għal dawk in-nies li jmorru għand l-arms biex jinqdew. Imma nixtieq, kont qed ngħidlek jien, li n-nies li jmorru hemmhekk jiġu trattati b'rispett kont għatlek Ministru. Għax jafu li hemm aħna naraw il-kontijiet u għax jafu li aħna nibgħatu n-nies biex dawk li tagħhom jieħduh ħalli ma jiġux mistruqa, in-nies qed jiġu literalment belittled u jgħidulhom pereżempju mhux veru m'għandekx raġun. Hekk kienet jgħidulhom u għattilek is-sena l-għaddiet verbati ma' miktuba. U kont interrubbejtni għattuli li mhux veru. Sena wara jgħidilek Alfred Sant. Reġa' kellna għal darb'oħra raġun. Għaliex? Għaliex l-affarijiet iridu jirranġaw. U inti kontat li, Ministru, nerġa' nikkwotalek issa dak li attinti. L-arms qiegħda wkoll tassigura li l-impjegati tagħha jingħataw it-taħriġ neċessarju biex ikun jistgħu jindirizzaw it-telefonati kollha, l-impjegati kollha b'mod partikolari dawk tal-call center, se jitħarġu biex ikunu jistgħu jagħtu servizz għall-konsumatur. Naħsibx qed nitratta, ma naħsibx qed nittrejnahom tajjeb, Ministru. Biex ikollok l-Alfred Sant jgħidlek li n-nies mhux qed jiġu trattati sew. Nerġa' ngħid mhux kollha. Għalli ma nitfawx kulħadd f'keffa waħda, dik iddejjaqni wisq nitfgħu kulħadd f'keffa waħda. Imma hemm il-problemi għattomlok is-sena li għaddiet, inti qatt li ħatu ħsieb, għaddiet sena u s'issa jidher li ma ħadniex ħsieb dan kollu. Sur President, jekk taħseb li dan qed ngħidu jiena biss u qed jgħidu Alfred Sant biss, naħseb veru mhux qed tagħtu każ il-imsieħba soċjali. Il-UHM, ħarġa d-dokumentu koll. Ħarġa d-dokumentu għanda paġna 26 dwar id-dawl u l-ilma. U tajdlek, għandu jisir studju, number 2, sal-għan n-nħalli, u trina jidawa, għan ibda bittu. Għaxem 3 punti. U għan natu kasom kiku daw jħassra. Tal-UHM, mux il-nazjonalisti għallin għas tal-UHM. Ma nafx għallu ġenerwe kezjonir, ma tal-UHM għallin għas natu kas. Għandu jisir studju biex jindagek il-konsumatur u biex jifmu l-kont, xaktax li le, U dan għandu jiġu simplifikat. Ej nis-simplifikaw il-mod kif isiru l-kontijiet. Nisimaw mill-UHM. Għandu jkun hemm possibilità u naqbel maħħadin ukoll Ministru ejn iħduha bħala punt li nistgħu naħdmu fuqha sinan dieħla. Sabiex il-konsumatur qatt ma jsibru f'sitwazzjoni fejn irid iħallas bil-fors għax inkella jispiċċa bla dawl u bla ilma, naħseb x'għad tista' ssir, naħseb għandna bżonn nagħmlu se jaħlu bord, se jaħlu li trid numru ta' nies li jista' jkun forsi xi qed issir, jista' jkun li għadha ma x'għad issir u naħseb li tkun xi ħaġa imma established. Tkun xi ħaġa li qegħdem u li nistgħu naħdmu fuqha. Però mbagħad għandna number one tal-UHM hija ċaru ħanaqrajlkom. Riforma sħiħa dwar kif joħroġ il-kont tad-dawl u l-ilma. Anka li l-UHM ikkonvinċejna, konvinċejna numru ta' nies, tikkonvinċu nispera anka lilek Ministru nibqa' ngħid sakemm fl-aħħar issir ir-riforma u jgawdi minna l-poplu Malti Għawċi. Il-kont għandu jinħadem b'tali mod illi l-prezz tad-dawl u l-ilma ikun skont il-liġi. Li tagħti kwantità ta' dawl u ilma b'rati baxxi lill-konsumatur u din il-kwantità jew kwota għandha titgawda kollha mill-konsumatur qabel dan ma jeħel rati ogħla li mhix qed issir Ministru. U ntik eżempju wieħed wara ieħor wara ieħor. Thank God, ningrazzja l-Alla, ningrazzja anke l-ħaddiema tal-Arms, hemm minn fl-Arms fehma di. U l-balking, dak li jistejjaħ balking, qed xikultant jiġi rranġat. Imma ovvjament dawk li forsi nara jien jew jiġu għandhom oħrajn li qed ibatu x'konsekwenzi jmorru għal tal-frezzant. L-eks kap tagħkom, l-eks kap laburista, u qed jgħidilkom li għandkom wisq il-menti dwar kif l-Arms qed tilqa' dwar il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Issa għandna wkoll l-ombudsman. Anka l-ombudsman? L-ombudsman qal li anka hu lest li jara din il-problema u daħal fija. Għalfej, għax hemm problema li s'issa l-Ministru għadu ma tagħniex is-soluzzjoni tagħha laqas il-Gvern Laburista u Joseph Muscat ma tagħna s-soluzzjoni tagħha. Infatti jgħidilna fil-preżent il-kwantità qed tinqasam fuq sitt kontijiet u dan qed jirriżulta f'telfon għall-konsumatur, dan għaliex meta l-konsumatur jaqbes il-kwantità stroke kwota allokata għall-perjodu qed iħallas brota ogħla. Qed jgħidulek written black on white xi ħaġa li ngħidu aħna għal tant u tant żmien. Iżda meta l-kwantità ma tinqabis, il-konsumatur qed jitlefa. Minn flok għandu jsir rendi kont sabiex dak illi jkun tal-konsumatur bil-liġi jiġri kwantità fis-sena igawdih kollu kemmu il-UHM u koll għale daw l-affarijiet u nispera li issa dak li għalinna l-gvern sena ilu li għet jirranġa s-sistema nispera li fl-axħar jamela. Pero xikultant jena nibda ngħid imma il-gvern għaliex qed jagħmel hekk. Jista' jkun hemm xi ħaġa li aħna maħniex naraw. Jista' jkun li qed jagħmilha għal xi raġuni partikolari dan il-gvern. U meta kont f'Xara Bank trid taġġel bħallum ġimgħa għaliex il-ħin li kulli metat, il-Viċi Prim Ministru qal li ma fhemx dak li kont qed ngħid jien. Illum għandi naqri iktar ħin u nista' nispjega b'aktar kumdità u b'iktar ħsieb. Ħalli n-nies tifhimna. Il-kontijiet tad-dawlu l-ilma meta nħallsuhom nagħtu l-flus tagħna lill-Arms. Issa għandna domanda ma nafx għalfejn issa dama twiġbitx, imma sa fejna fjena suppost kellha titwiġeb salbiera, sa forsi tiġi llum, inkunu nafu wkoll, pleasure jgħid tukam. Kemm jew forsi għedinna l-Ministru waqt li kun qed jitkellemu. Kemm l-Arms ta' flus lill-Enea Malta u lill-Water Services kull sena. Kemm? Jekk forsi jaf il-Ministru jgħidilna. Li naf ċertin huwa dak li nista' ngħid jien huwa li l-Elektrogas għamlet kuntratt mal-Enea Malta. sal-elektrogas il-poplu jifemmini jew minn huma n-nies wara l-elektrogas. Lill-gvern ma jħux pjaċir l-insemmu. Imma jeżisti fatt li l-Enemalta għandha ftehim għall-elektrogas. Tafu ta' kemm? Dik naf jien ta' kemm. Qatt ma ġiet miċħuda. Stat ta' fatt. Kull sena l-Enemalta għandha kuntratt ma l-elektrogas ta' 153 miljun dollaru ta' gas biex taħdem il-power station fejn għandna l-LNG. Sa jekk mhux hekk qatta s-sena l-għaddiet, il-Ministru ma m'għandx, qatta fil-pubbliku, il-Ministru m'għandx, qatta fuq xara bank, il-Viċi Prim Ministru m'għandx, da fatt mela. Nużawx jew ma nużawx 153 million dollars. Allura inti taħseb mela l-elektrogas ħajġibu, jmorru jġibu l-gas għandhom il-gas u jitfgħuh fil-power station għalli konna d-dawl meta nixagħlu. Però l-elektrogas m'għandix gas. Mela morna minna kuntratt ma l-elektrogas, l-elektrogas m'għandix gas. Issa hawnhekk ta' għal min qed jarana dan huwa dokument li għadna rridu niddiskutu ġodha tal-Parlamenta. Investigazzjoni li għamel l-auditur għara x-paġni kollha ta' li għan nitkellem naqra dwaru kol minn ftit ieħor ta' da. Il-kontratti motija lill-elettrogas mill-Enemalta tal-mistħija. Tal-mistħija. Għan kompli. L-elettrogas m'għandix gas tagħha. X'għamlet? Mela qed mur tixi minn xi ħadd l-elettrogas. Aqta x'għamlet l-elettrogas. Marret għamlet kuntratt. Ma s-sokar. Is-sokar tal-Azerbajġan. Wow, tal-Azerbajġan. Memx ta' għamel għandna bżonnu l-gassu biex nimlew it-tanker ta' Marsa Xlokk. Imma tal-iskantament, ministru, is-sokar tal-Azerbajġan, laqqas jiem għandha gass. Imma di, xejn mhux xejn għadha l-gvern, xejn mhux xejn f'dan il-pajjiż. Niftakru, meta kellna sitwazzjoni fejn kellna l-Prim Ministru Chief of Staff, nies oħrajn li set jaqalgħu 180,000 u l-Ministru marru l-Azerbajġan waħedhom. U s-sokar li m'għandix gas biex tagħtih l-elektrogas marret għand ix-Shell. U ix-Shell qaltlu mela le, għandna għamillek kontratt. U għamlu kontratt. Jew għamlu ftehim. Taf ta' kemm? Għall-istess ammont? 113 miljun dollaru. Simple mathematics, 153 million minus 113 million, 40 miljun dollaru fis-sena. F'għaxar snin, u medda ta' 10 snin u diħat mamerija, in-nazzjon tagħmel front page fuq medra ta' 10 snin jitħassu aktar minn 400 miljun zejda dollari fis-sena minn fuq il-poplu Malta Wawċi, minn fuq il-kontijiet ta' dik l-anzjana, ta' dik is-single parent, tal-familja Maltin Wawċi. X'mistħija! Shame on you! U ħadd ma jmerina. Il-profitti ta' minnu komdu. Imma kombinazzjoni għax ix-xitan m'għandux ħalib. Inserta żirna nafu li hemm żewġ kumpaniji, ministru, u dem mhux tad-daħq. Jisimhom Tilgate u Hernville li huma ta' politiċi. Iffirmati minn politiċi qegħdin hawn quddiemi. B'email oħra li toħroġ u tajt li dak li l-owner tal-kumpanija Electrogas għandu wkoll kumpanija 17 Black. Li din il-kumpanija 17 Black ħadd tidfa' l-flus tagħha fil-kumpaniji Hernville u Tilgate. Xi ħaġa wkoll qatt ma ġiet miċħuda. Flus minn fuq il-konti tagħna ta' dawlu l-ilma tal-poplu Malta Għawċi. Dawn jieħdu 5,000 kull jum, kull wieħed. Shame! U żgur li ħadd ma jweġeb għall-gvern fuq dawn l-affarijiet jew għal min hu fil-gvern. U żgur li meta inti għandek daw il-kumpaniji bil-firem ta' chief of staff u ta' ministru mbagħad kulħadd jista' jagħmel li jrid. Jekk ma naħdux azzjoni fuq daw, mhux kulħadd jista' jagħmel li jrid ġo dan il-pajjiż mela. Kif ministru jista' jdaħħal flus fil-konti b'mod dikjarat u ħadd ma jieħu azzjoni dwaru? Bl-emails għaw, biktubin. Karċini ta' n-neksja biti, jikteb. Mux jien, mux jint. Shame. Mbatt niġi jien. U intom u l-familji ta'kom, għalli di tisimaw għax taffetwa l-familja tijak u l-lulidek. Aħna jkonna u bħal mandi jien bond. Ter ftit mijiet ta' eluf, 14,000, iħat fuq l-assets tijaj, tistaw tarawom, id-dikjarati kollox, tiġi il-kumpanija partikolari il-bieraħ, u tajt li, onorevoli għagġu, si dispjaċini, imma ħaj kollok tuqqafom, għax il-kumpanija tijaj ma nistawx nżommu aktar PAPs, politically exposed persons, għatlum ma dawġew minn life insurance tijaj, Iva naf għalli, rajt kollox, għandek kollox sew, immax politiki li exposed persons, għax fil-politika, għax ħattijħor ħammeċ il-politika, neħel jien u sħabi għaw li huma klin, u int ministru li inti klin, u ħattijħor li huwa klin, ma daw il-politiċi korrotti. Għalli qed isiru wisq high risk Malta. Qed jigunu intrusiv għal dak li qed nagħmlu minħabba ċirkustanzi il-livell nazzjonali, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Imbagħad aħna ikonna għal darba darbtejn tlieta ġo dan il-Parlament u l-barra minnu ċirkustanzi fejn ngħidu sur gvern x'qed tagħmel fuq id-diversi rapporti li qed joħorġu. Kif qed taħdem biex ma jkollniex Malta rapport wieħed wara l-ieħor ta' korruzzjoni, inkluż fil-qasam tad-dawlu l-ilma, inkluż l-elektrogas, inkluż fil-gas ta' pajjiżna. X'qed jagħmel dan il-gvern? U tkellmu n-nies hux. Tkellmu l-ġurnali u għalonna. Malta risks blacklisting as Moneyval exposes gaps in financial crime fight. Mish bizzeja dik? Reuters. Mystery company named by murdered Maltese journalist is linked to power station developer. Min ħapassi kontra il-Reuters jak dik itba? Min? L-Amerikani, top US official, Malta must send strong signal against financial crime. U issa nsiru nafu laqas l-FBI manna bżon dal-pajis. Ha, xin kalla jħawdu, u għed mal-ieħor. Biex naqbdu l-minu korrot, biex naqbdu l-min jassassan, jamel assassinju fuq-ġurnalisti ta' pajizna. Impat il-komplum bjaw il-passaporti tagħna. Fifth, Malta cash for passports client charged with financial crime this year. Malta sharply criticized by Council of Europe anti-corruption workshop. The Economist! The Economist! Malta Today, Panama, Pilatus, Golden Passports, punish Malta corruption index. Immorru l-isfel fil-qasam tal-corruption index ranking. Malta tumbles to record low on corruption index. Danu, il-corruption perception index, araw jek tidu taraw. Unista nibqa' data bil-Kunsil tal-Europa u tantu tantu ħrajn bil-rapport tal-Kommissjoni ta' Venezia jgħataw ukoll U dal-gvern xed jagħmel, Mr. Speaker? Rapport Manival, rapport tal-Kunsil tal-Europa, rapport tal-Greco, rapport tal-Kummissjoni Venezia, tal-Kummissjoni Ewropea, Transparency International, l-FIAU, il-Kas tal-Vitals, tal-Pilatus Bank, il-Kontit fil-Pana, 17 Blackpool Power Station tal-Lum. Let's nitkellmu dwara il-Lum f'dal-Parlament Malti. Imma ħadd ma jagħmel xejn. Imbagħad niġi jien u l-familja tiegħi u l-familjari tiegħi. U l-kumpanija taj li inti politically exposed, ħabib, hi, għandek dawk il-flusi, nafu minn feġen, dawk issa t-tarrafej ta' millom. Minna t-tulli ma' bank nistammur. Għalli, mux bank lokali, t-tulli mellem l-HSBC u l-BOV, mux ek. Għalli laqqas l-HSBC ma t-istatmur, għaxal uħu kol il-wealth management taħħom, għara xarru kaza ta', għara fiex ġejna ta'. Issa naraw, ma jimportax. Incredibli. Qed kisru r-reputazzjoni ta' pajjiżna u tibqgħu sikta fuq l-istess bankijiet ma' minnu korrott. Ibqgħu jaħdmu għal minnu korrott. Ħajjibqa' jimlabutu b'5,000 kuljum u inti tieħu ċ-ċejċa. Ibqa' mur ċabċab inti l-insupporter tal-Partit Laburista ħalli ħadd ieħor idaħħal l-eluf fil-but. Dik mhux biżejjed ta'. Kien hemm aġent Malti li jissupplixxi il-gas tal-LNG Ministru. Tefa' $200,000 fis-17 Black. Mhux saqs il-Ministru wara għalfejn. Jekk din mhix korruzzjoni bib tiegħi. X'inhi korruzzjoni? X'inhi korruzzjoni? Imbagħad, sena ilu, sena ilu, pubbliku, exclusive, Jot Times, għandna 17 black owner identified as local power station businessman, it was named in leaked emails as one of the two companies that would pay 2 million ta' to Scambria and Mizzi Panama companies, 2 million, mux tabxie għandkom partijt li mandkom żon flus. Imbagħad għandna il-Maltin li kollu jmorru l-qorti, kordina deren kontra l-arms biex jieħu l-ġustizzja. U għadna d-dejn bil-kawża fil-qorti l-lum. Sal-lum għadha d-dejja. U għallha jbierek imma nistax nifhem ta'. Imma possibbli ħadd ma jaqra x'inkun itqal. Għandna wkoll dak iż minn kien CEO illum mexa għal post ieħor, Frederick Azzopardi, li daqallhom. Araw kem tridu flus, ħalli din il-kawza naqtaw la rasa, anka dima natux kas. Bib taħbifu, bib taħbifu x. ċivir jek daw jamlu li jiridu, ħatti għor jista jamlu li jiridu. Mux ek. Għax li gdimel zukoll anka fuq din il-ħagġa jajdunna. Li gdimel suggest OHSA. Friendly figure was helping Electrogas. Anka fu s-sigurta għanna l-problemi xamilna sin-ministru fuq s-sigurta biex naraw li t-tanker tal-gas li għanna fil-ġolbajja ta' Marsa Xlok ikun safe. Jalla u safe kif trid kif irid il-poplu Malta għawċi. Imma allura sa jekk għanna dil-power station tal-gas kienem min jajt li mannix bżonna. Issa l-ministru, ma tantx taħar ta' biex najt il-verita kolla, ma mixi press conference jowek, laqat il-gvern, laqat semmi għal pil-ministru, narit tlieta meta tkellem, Malta exporting electricity in historic first. Issa qed nesportaw id-dawl. Ha, jinsaqsi, kenna bżonna? Jew ma kenni bżonna? Il-power station. Jew somma għandna bżonna hu, nkella ma ndaħlux il-flus fil-bwiet ta' min għandu idaħħal il-flus fil-but. U ovvjament ħafna mix-xogħol li sar u qed isir. Speraw li għadha pitada noħorġu il-verità u l-verita sħiħa ukoll fuq dan il-każ. Għaliex, kif qalu ġurnalisti? U kif orejtkom jien f'dan id-dokument? Għara xtajt il-moto today. Significant concerns over due diligence in Electrogas tender, Auditor General. Auditor General tables voluminous Electrogas investigation in Parliament. Għadna rridun diskutuħ da. Pleasures yet to come. Multiple insistence of non-compliance in winning Electrogas bid. Juri kollu non-compliance maħeq. Inata l-Electrogas. Malta losing money hand over fist from Azerbaijan energy deal, claims expert, u ħadd mill-gvern ma jgħid xejn. Biss imma ta' kitbitu din. Juliette Gersajt. Tal-Guardian, mhux tan-Nazzjon, tal-Guardian, tellawha l-qorti, għajdula li mhux veru, fiċċuha, għajdula giddieba. Għali xef najtek? Għax il-kontijiet ta' dawlu l-ilma jistaw jkunu orħos mill-li huma l-lum, kieku ma' minnix, kieku dal-pajis ma' milx, dil ħażin, kif għamel? Kieku ma' minnix dan il-rapport għaw tal-Auditor Ġenerali jgħidinna bil-nuqqasijiet, swietna eluf gbar. Għali xef parti l-400 miljon li semmejtilkom, Apparti li faċar snin se jitħarsu aktar minn 400 miljon dollaru zejda, għawet jgħidinna li jekk immorru għall-interconnector, immorru aħjar, u sena wara qed nibatu barra l-elektriku, proset, mal-grid Ewropew, proset, tajbet. Mr. Speaker, naħseb li minn rid jifhem fehm. M'għandekx għalfejn tajt ħafna iktar minn hekk. Dan ir-rapport stess tal-NSO jgħid li the bulk of Malta's electricity came from its power station at Dellemara, the Electrogas plant, the BWC plant, the Enel Malta own plant, mbagħad ikompli jgħid li aħna hawnhekk morna wkoll bl-inter connector lejn barra l-pajjiżna. Tiddejja, Mr. Speaker, tajda u l-affarijiet. Imma jekk jiena nara mara tiġi għandi u l-kont tagħha jkun tela minn 60 euro għal 120 li għal ħafna huma xejn imma jitħossom. Tweġġa. U tajt, jekk dan il-gvern kif kapaċi forsi kif ħajdin dal-missu naqqasna bi 25% il-kontijiet. U jiena nħoss li anke jekk tnaqsu bi 25% jista' jgħossu birħas u jsiru irħas. Flok imorru fil-bwitt tal-korrotti. Ma nitkellimx hawn fil-Parlament. Ma ngħidix. Jiena vvutajt biex pajjiżi jidħol fl-Unjoni Ewropea. Biex ikonna lajnuna mill-Unjoni Ewropea. Biex ikunu nistaw nilqu miri Ewropej. Biex ikunu l-aqwa fl-Ewropa. Iva, ma mhux l-aqwa fl-Ewropa fil-ħażin, imma fit-tajjeb. Jiena votajt favur biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena votajt mhux bħal segretarju parlamentari responsabbli għall-fondi li kien astjena jekk Malta tidħolx fl-Unjoni Ewropea. Imma nafx għamil tinti ministru jien votajt favur li pajjiżi jidħol fl-Unjoni Ewropea biex issa nkunu nistgħu mmorru għand l-Unjoni Ewropea b'targi speċifiċi u l-Unjoni Ewropea tgħinna fejn hemm bżonn li tgħinna wkoll anke b'rabta mal-enerġija rinnovabbli. Jiena ċert li dan il-pajjiż jixraqlu li nkunu fl-Unjoni Ewropea b'mod serju ma' oħrajn. U għalhekk ninkwieta meta pajjiżi ma jittieħdx b'mod serju minn diversi istituzzjonijiet. U għalek l-inkwieta meta prim ministru f'satej diskors ma jsemmi xejn dwar il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Għalek l-inkwieta meta jiena naf li familji Maltin jistgħu jgħixu ħajja aħjar u flok nof u dawk il-flus fil-bwiet tal-privat jew ta' minnu korrot imorru għand il-familji tagħna. U allura jiena nixtieq li dawk il-miri ta' pajjiżna brabta mal-enerġija rinnovabbli dwar il-miri ekoloġiċi u ambjentali fejn jidħol it-tniġġis u tnaqqisa t-tniġġis tal-arja u tal-gassijiet serra, hemm bżonn li bħala pajjiż inkunu serji u naraw għaliex Malta hija waħda mill-agħar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn tidħol il-kwalità tal-arja. Il-karozzi li huma l-akbar kontributur ta' dan kollu. U allura nsaqsi lill-Gvern x'azzjonijiet ambizzjużi qed jieħu dan il-Gvern brabta mal-qalba l-karozzi elettriċi. Hawn il-Prim Ministru qalilna ta' li jinqogħdu attenti għax hekk naqilbu għall-karozzi elettriċi nitilfu l-flus tal-karozzi l-oħrajn. Qisu ma tantx entużjast il-Prim Ministru. Qisu ma tantx għandu karozza laqqasu u laqas il-Ministri elektrika. Ma nafx kemm qed jinċentiva lill-Ministri għall-inqas nibdew nagħtu eżempji biex il-Gvern stess ikollu l-karozzi elettriċi u nibdew għall-inqas miċ-ċivil. Jiena nsellimlek, Ministru, x'naħseb li inti għandek. Proset. Semi. Jew kellek. Wat għandek semi. Proset. Jalla ħadd ieħor jagħmel bħalek. Jalla tgħinuna wkoll bħala deputati biex nagħmlu bħalek. Jien m'għandix għad. Jien m'għandix. Qatt ma nofordjax nixtruha. Għaliex anki għaw id naraw. Kemm għandna points fil-diversi lokalitajiet f'Malta għadu biex dak li kun jista' jqabbad. Jekk joffrilna ton nużawu. Kemm ejja nkunu ftit attenti għaw ukoll Ministru apparti ċajt. Tinkwetani l-fatt li l-Prim Ministru prova jagħti l-indikazzjoni li ġejja bid-diffikultà di l-ħaġa. X'inha ngħid għandu xi skop li nibqgħu għaddejjin nużaw id-diesel u l-petrol. Għandna xi skop li nibqgħu nużaw u nixtru kif qed nixtru llum? Ma nafx xejn ħalliha domanda issa. Li naf żgur huwa li fit-toroq tagħna qed jiżdiedu l-karozzi ħafna iktar milli kienu qabel. Jiena naf li kienu qed jiżdiedu b'36 karozza kull jum. Fil-waqt li din is-sena il-karozzi qed jiżdiedu b'medja ta' 45 karozza kuljum fit-toroq tagħna. U allura hija ironija hux li kienu jgħidulna li għandna l-magra tal-kanċer, meta issa din il-magra tal-kanċer tinsa fit-toroq tagħna bil-numru ta' karozzi li għandna iduru f'pajjiżna. Din is-sena iż-żieda enormi li ħajkonna qed twassal biex ikonna arja dejjem aktar maħmuġa, speċjalment fiż-żoni urbani, u żieda allarmanti anke fir-rata tal-mart. Il-problema ta' tiġġiż tal-arja ta' fejnila bil-qalba jiena hekk qalb diffiċli ngħid mhux daqstant pulita għall-gass, mhux pulita fil-kontratti, mhux pulita fil-kontratti li saru, mhux pulita fil-rapport tal-NSO li għandna hawn. Imma issa tfajnija dan it-tniġġis u l-problema fis-settur ta' trasport u anka l-infrastruttura. Issa għandna l-Kummissjoni Ewropea ġdida, Mr. Speaker, u President eled ġdida. U allura issa rridu nsaqsu bħala pajjiż għalfejn il-prijoritajiet il-kbar li ħabbret il-Kummissjoni Ewropea u mhix ukoll il-prijoritajiet il-kbar tagħna. Nixtieq nsaqsi għalfejn il-miri aktar ambizzjużi li semmet il-President elett fid-diskors tal-bidu tagħha Ma natu għom x'importanza li ġilqilhom fil-prattika f'pajjiżna, Mr. Chairman. Dan mhux kapriċċ, iżdu miri li jtejbu l-kwalità tal-ħajja u rridu nilquhom għall-ġid tagħna stess. Issa jiena s-sena l-għaddiet tkellimt ukoll dwar kemm nixtieq li konna f'dan il-pajjiż konsultazzjoni magħna bħall-Oppożizzjoni għal dak li għandu x'jaqsam mal-miri Ewropej. U jien kont nistenna lill-Ministru jew jgħajjatli jew jitini l-kopja tan-National Energy Efficiency Action Plan. Ma nafx hekk hux sigriet dan il-pjan. Imma jinsaqsih il-Ministru sigriet? Mhux sigrietu. Le mhux sigriet. Mhux sigriet. Użgolinaf ministru, jataw miħaj il-rapport. Użgolinaf, jataw miħaj il-rapport. Pero, ma ġejġa dan il-parlament il-diskutija. Nistennew. Nistennew. Għet il-konsultazzjoni, hemm proċedura kif issir, imma l-ewwel mar irid l-Unjoni Ewropea. U mbagħad irid jiġi jiddiskuti. Le, mhux ma fimx, Mr. Speaker. Fimt, labtu, le, kien għawijat miħaj. Għalli xsibtekka tajdi li ma tiċċettiju li kont ngħidlek li għandi, għaw ministru, tinkwetax, għaw wieħed paġna, waħda wara l-oħra rajnieh u tħanna fih, u għandna l-politika tagħna dwaru tibżax ministru fil-mument opportun nitkellmu. Però ma kellux il-ħsieb il-Ministru u dak li għajt li huwa gvern miftuħ u rrid ikkonsulta mal-Oppożizzjoni u qabel għax kien maġġel u kien lejt kontu tard. Qabel dan ma daħħaltu fl-Ewropa jekk tridu. Tikkonsultaw magħna, l-ewwel ikkonsultaw magħna mbagħad morru għand l-Unjoni Ewropea? Le, marru għadu għand l-Unjoni Ewropea. Ħaseb li ħanwaqfuh. M'għamilx konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni sul-Ministru. Dak iddeċidi int. Ma ġara xejn. Però aħna inwedu li kif ikun il-mument opportun li aħna nagħtu kull f'dan il-Parlament ir-reazzjonijiet tagħna aħna intuhom. Importanti wkoll li ngħid kentejn żgħar dwar l-ambjent, il-mozzjoni li kellna anke f'dan il-Parlament u li fl-aħħar ukoll sibna l-qbil bejn iż-żewġ naħat. Għandna ressaqna mozzjoni permezz tiegħi tal-kollega Robert Kutajjer, tal-Onorevoli Frederick Azzopardi u tal-Onorevoli Jason Azzopardi fejn ridna u għamilna mozzjoni ċara biex ikonna dikjarazzjoni tal-emerġenza tal-klima, ewwel dufna diffikultajiet, imma mbagħad finalment fl-aħħar wasalna li għamilna mozzjoni b'emenda minn ħadd għall-gvern, aħna poġġjajniha u issa għandna mozzjoni maqbula bejn iż-żewġ naħat. Sa ma nistgħux nifquqgħu. Dan huwa l-bidu. Irridu nimxu l-qudiem. Irridu naraw issa li din ir-rebħa storika kif qalet ukoll l-Oppożizzjoni għall-ġejjin taż-żagħżugħ tat-tfal tagħna nibdewha u nibdewha minnhom. U allura issa rridu naħdmu flimkien biex naraw li dak li huwa importanti għal poplu tagħna u anki għal ġenerazzjoni li ġejjin nagħmluh u nagħmluh ilkoll flimkien. Sper se jkollna wkoll it-tibdil fil-Kumitat għall-Ambjent u allura hawnhekk insellem lill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, insellem lill-Extinction Rebellion, insellem il-Bear Life, il-Nature Trust, il-KSU, l-SDM, l-MZPN, lill-Alfred Sant ukoll li anka din id-darba reġa' qabel mal-Oppożizzjoni anka. U allura hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn issa mhux biss sejjaħna u għadna li għandna stat ta' emerġenza dwar il-klima f'Malta imma rridu naraw issa wkoll li nieħdu l-passi neċessarji biex immexxu l-qudiem l-affarijiet. Issa nara għaddiet tkellimt jien ukoll dwar xi punti oħrajn importanti. Mela. Fid-diskors tiegħi sena l-għaddi tkellimt dwar il-leakages li jista' jkun hemm fid-djar li ma leakages ikun qed juru pattern tal-konsum mhux tas-soltu. U lejn l-aħħar tad-diskors tiegħu il-Ministru qal li ħajwieġeb xi domandi. U mbagħad ovvjament id-domandi għaddihom ta' malajr. U għalli l-loro rivaġus najdu l-moteraċ tal-leakages beda jisir biss taħdin l-amministrazzjoni sissa diġa informajna dwar 2000 klient. Naħseb li rridu zidu għaw, ministru rridu nafsu iktar u naħseb nuhu gost li jek nara li ma jkonniex leakages u t-informa din il-kamra li dawk it-tip tal-leakages madhom xem anzi naqsu u jkunu naqsu ħafna. Naħseb li importanti ukoll għaliex il-ministru kien tkellem dwara is-sena li għaddiet hija u forsi din il-kamra jkun jistgħu wkoll itina aktar indikazzjoni ta' fejn wasalna l-proġett tal-pipeline tal-gass li hija infrastruttura importanti biex intnaħħu in-network Ewropea. Ovvjament tiġà tkellem dwar dan, tiġà naħseb li l-fatt li aħna qed inkunu issa imqabdin man-network Ewropew xi ħaġa importanti ħafna u nispera li d-dina tibqa' miexa fir-ritmu li nixtiequ anzi jitħaffif il-proċess kemm jista' jkun. Xi ħaġa importanti li l-Ministru nixtiequ jinfurmana dwar hija kif ħanilħqu l-miri għas-sena 2020 regarding l-enerġija alternattiva. Fil-mozzjoni li għadni kif semmejt il-Gvern stess qal li għadna 7%. Hekk qal il-Gvern fil-mozzjoni tiegħu stess biex aħna nkunu nistgħu niddikjaraw l-emerġenza tal-klima. U allura 7.8, biex nkun preċiż. Nispera li l-gvern mhux qed jibbaża dan kollu biss fuq solar farms. Infatti, ostmat li din il-mira se tintlaħaq mhux biss qed jgħidilna permezz ta' enerġija fix-xemx għattinna sena l-għaddiet Ministru. Imma wkoll permezz ta' użu akbar ta' biomass, biofuels, heat pumps, kif ukoll enerġija ġenerata mill-iskart. Insaqsik Ministru, tista' tgħidli x'inhu sa mhux taħrab li mid-domanda Ministru. X'inhu l-percentaġġ ta' biomass, biofuels, heat pumps u enerġija ġenerata mill-iskart li għandna bħalissa f'pajjiżna. U jekk l-għajnuna hija biss panelli tax-xemx, roof installations, li jkunx biss biżejjed biex nilħqu il-miri li għandna quddiemna. Xi ħaġa oħra li inti wetna, s-sena li għaddiet Ministru hija li għandek tim tekniku tal-Enel Malta u ovvjament usrabju koll anka tal-Water Services li qed issir ħidma biex il-meters kollha jiġu jinqraw bot awtomatiku. Ma naħsibx il-ħaqni għadi Ministru. Ma naħsibx il-ħaqni għadi m'għandek żgur il-meters kollha li qatt il-kelma tiegħek da mhux jien qed ngħidha x'għadt inti s-sena li għaddiet inti għad. Li grazzi għat-tim tekniku speċjalizzat qed issir ħidma biex il-meters kollha jiġu jinqraw b'mod awtomatiku. Ma l-ħanijiex naħseb. Le, mela fejn wasalna? Kemm il-percentaġġ? Tajjeb jekk għamilna 5%, 10%, 50%, ma ġara xejn, id-dinja ma ssirx salt, nifhmek. U t-tekniċi mhux kollha joħorġu ktar nies. Nifhem. Mhux sort tat-tekniċi, sort nazzjonalisti wara tmien snin fil-gvern. Issa kont tmien snin fil-gvern ta' 7 snin budgets. Issa twaħlux fin-nazzjonalisti wkoll, kellkom 7 snin ċas. Alla mal elektrogas. Għamiltu il-kontratt malajr. Ara għamiltu, għamiltu għam il-kontratti, daw ma biddiltux malajr, daw ma biddiltu għamx għax affettu għam il-poplu malti għawċi. Allura, eja ma waħlux fin-nazzjonalisti. Eja ħarsu lej, meta nuppuntaw subajna, ftakru li għadkom 3 swabel ħarsu lejkom għax issa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kolla taħt il-Labor. U nispera lista, intom għattunna magna naġru għana l-aqwa żmien. Ma nasibx l-aqwa żmien fil-qasam tal-meters. U issa tajli, forsi inti ministru fejn wasanna, 50%, 70%, inħalli fidejk biex tajdemna. Jalla, mixjien u mixjien il-qoddim. Zgur li jaqsok tagħmel ħafna minn dak li jattinna inti, zgur għandek x'aqsam tagħmel ħafna mal-customer care, zgur mhux forsi. Xejn saqsek ukoll, m'inhiex ċert, ma rajtiex, jista' jkun toħroġ issaw tajli hemm kif taħdem il-mobile app. Jekk inti l-arms għandhom il-mobile app u qed taħdem, napprezza għaliex għadni ma rajtiex u nuħu pjaċir jkun tibgħat li email inti naf li inti effiċjenti u tajli din hija l-app tal-arms. Li se tkun qed timplementa mobile app ġdida biex il-klijenti kollha jkollhom aċċess aktar faċli għall-informazzjoni fuq il-konsum u l-kontijiet tagħhom. Jalla l-app qed taħdem ħalli jiena nkun nistgħu wkoll ngħaddiha lin-nies. Xi ħaġa wara li qalilna il-Ministru hija wkoll dwar is-sena l-għaddiet u nixtieq nerġa' naqbad li fuqha din is-sena hija fuq il-feed-in tariffs. Jekk verament irridu li l-poplu Malta Għawċi juża u jkollu solar panels, irridu naraw x'feed-in tariff ħantuhom, kemm ħanħarsuhom talli fuq il-bejt ikollhom il-panelli. Jiena l-figura li qed nisma' hija li minn qabel kemm kien jetaw 25 cents, 22 cents, 16 cents, ikkorreġini jekk żbaljat, naħseb li m'inhiex, imma inżilna għal 7 cents. Mela jdi kemm inti Ministru. Jekk u iktar nieħu pjaċir. Però l-nies li qegħdin joruni huma li naqsu għal dak l-ammont jekk le nieħu pjaċir li tajdinna x'inhi l-iskema, li tajdinna kemm ħa tagħti feed-in tariff, ħalli n-nies li waħlu l-panelli ikunu ċerti li għall-inqas l-investiment li qed jagħmlu li aħna nħeġġuhom jagħmluh u jagħmluh b'mod tajjeb. Jiena saqsih ukoll. Jekk dak li inti qed tgħid li għandna jkollna solar farms ta' daqs ikbar minn 1 megawatt. Jekk hux qed nagħmluh da mal-privat biss, jew ukoll anki bħala gvern. Naf li l-feed-in tariff għal min jixtieq jagħmel solar farm kbir, naħseb li huwa iktar minn dak li jrid jingħata ta' dar privata. Jekk u hekk, għalfejn id-differenza? Il-reverse osmosis. Naħseb li din hija xi ħaġa tajba f'pajjiżna, naf li għandna finanzjament ukoll mill-Unjoni Ewropea biex il-korporazzjoni se viżita li ma saqsejtek fil-bidu biex tispjegalna għalfejn dawk il-finanzi dawk il-flus li ma kienux ibbaġġetjati fis-sena għat 2018 u mbagħad ittieħdu f'2018 tajjeb għajdi fiex. Però nixin saqsik ukoll Ministru kif qed nieħdu nagħmlu ċert li reverse osmosis li għandna f'pajjiżna ikunu sejf jekk alla ħares qatt jiġri xi ħaġa fl-ibħra ta' madwarna. Jalla nkunu sejf, naf kemm għandna bastimenti iduru madwarna, naf kemm għandna port tagħna li huwa biżi, jiena ma rridx li dan il-Parlament u dan il-pajjiż ma jkollux pjan lest jekk alla ħares qatt jiġri xi ħaġa. Jekk hemm dan il-pjan tajjeb, żidu kabru għal ġid ta' pajjiżna. Kif tismawni ngħid? Jien fejnu tajjeb ngħid li hu tajjeb, fejnu ħażin ngħid u ħażin u nirtikah bil-qawwa kollha u ma tantx issa tmerini fejn ikkritika il-ħażin. Fejnu tajjeb inkun nixtieq narah imur ukoll għall-aħjar. Bħal ma nixtieq nara jaġlu ftit Ministru fix-xogħol. F'Chadwick Lakes. Qed Chadwick Lakes iridu jaġlu naqra. Qegħdin slow Ministru. U naf x'qed ngħidlek. Mur hemm u ngħidlek. Jekk qed tgħid li għax hemm l-ilma, m'hemmx ilma Chadwick Lakes, ftit hemm ilma Chadwick Lakes bħalissa, jiena ngħaddi minn hemmhekk u naf x'qed ngħidlek. U allura dan ukoll ieħor proġett ieħor kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Mur ġibna ma tħannix fl-Unjoni Ewropea, il-finanzi, kieku minn fejn ġew dan il-finanzi, mit-taxxi tal-poplu Malta Għawċi li ħafna mill-Ministru Segretarju Parlamentari jew astjenew jew votaw kontra biex nidħlu. Ma ġara xej, kemmi vizjoni tajba tal-Partit Nazzjonalista li naħsbu għal-futur bħal maħsibna l-indipendenza, bħal maħsibna l-Europa, bħal ma liberajna il-kummerċ tagħna u ftaħna l-liberalizzazzjoni anki tax-xandir. U llum anke llum qed nifu t-televiżjoni tal-Parlament ara konni x'naħsbu fil-passat taħt il-Labour li konna ħankunu hekk per ħallja. U allura naħseb li huwa tajjeb li Chadwick Lakes qiegħed jiġi indirizzat, proset tajjeb, tajjeb ukoll li nipproteġu jkollna protezzjoni tal-ekosistemi li hemm, aħna ħan immonitorjaw, aħna ħan naraw u jalla li dawn l-affarijiet nagħmluhom b'aktar ħeffa, b'aktar aġla, ħalli verament il-poplu Malti ikun jista' jara il-frott ta' dan ix-xogħol. Tajjeb ukoll jiena sa fejna fin kien hemm proġettat wieħed li wonajnu inti ministru ant il-President fil-Presidential Gardens u ftaħna l-Water Park għat-tfal biex ma jaħlux ilma, jitalmu xinu l-ilma, suppos kellux sirieħor. Ma nafx fej wasal, naħat isfel ta' Malta fil ħat għamlu. Jalla ta' għamlu, daku investiment tajjeb u forsi anka illum ma rajċej fil-budget. Tajdinna u kollok u koll opportunita anka inti li tajdinna u koll l-affarijiet kif inuma aħjar illum. Ovvjament il-kollega Fredrik Azzopardi li tkellem is-sena għaddiet dwar il-qasam ovvjament ta' Għawdex, ovvjament jinsaf rikoverat l-isptar u jinselmulu minn hawnhekk li Fredrik naf li anka s-sena għaddiet għamel numru ta' punti importanti ħafna għal dak li għandu x'jaqsam ma' Għawdex u l-ilma u d-dawl anka f'dik il-lokalità ta' Għawdex naħseb li fil-ġant li ġejn ukoll nkunu nistgħu anke nerġgħu nitkellmu ma' Fredrik u anke u jkun jista' jitkellem ukoll anke f'dan il-Parlament fuq dan is-settur. Nixtieq nagħlaq, Madam Speaker, għax issa kważi għaddiet siegħa nitkellmu fuq dan is-suġġett. Ukoll, biżniha. Importanti li f'dan is-settur daqstant importanti. Taddawlu l-ilma, li nesal kollox fil-konti taddawlu l-ilma anka il-Prim Ministru fil-diskors tijaw, aħna bħala oppozizjoni nibqaw nkunu hemm biex intuk, Ministru, l-feedback tagħna biex naraw li l-konti taddawlu l-ilma finalment jiġu kif għandhom jiġu, li naraw ukoll li l-oppozizjoni tkun oppozizjoni li fejn hemm bżonn li ngħidu li kemm il-tajjeb m'għandniex problema bħal ma hija tajjeb. U rridu nkomplu nfaħruha il-kampanja biex ma neħlux ilma f'pajjiżna, kampanja ta' edukazzjoni tajba ejja nkompluha naħseb anke fuq dawl hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa hekk ukoll, naħsibu ħafna misconceptions ta' dawl affarijiet, kemm nistgħu nifrankaw dawl, kemm nistgħu nifrankaw ilma. Naħseb ukoll għandna bżonn kampanja ta' edukazzjoni dwar il-kontijiet ta' dawl l-ilma, ta' kif jinħadmu nagħmlu il-mod kif jorġu l-kont aktar u aktar faċli biex in-nies tifhmu. Ħaġa żgur li rrid nagħlaq biha biex infakkara lill-poplu Malti u Għawċi hija li gvern ġdid nazzjonalista jagħti minnhom garanzija li l-flus kollha ta' serq li kien hemm fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma jingħataw lura lill-poplu Malti u Għawċi. U tiġa kenna min tajjeb parant l-arms u kellu raġun u nata raġun, hemm oħrajn li mhux qed jingħataw raġun għaliex il-gvern għadu ma biddilx l-anomalija li hu stess qed jgħid li hemm fil-kontijiet tal-mod kif il-legal notice taħdem, u allura aħna nemnu li għandu jkun hemm roqs xiera u diċenti fil-kontijiet tagħna ta' dawlu l-ilma, roqs xiera u diċenti wkoll fil-prezzijiet tal-fuels li kun jirrifletti wkoll il-prezz internazzjonali. U bħal oppożizzjoni qed nistenna wkoll li issa li l-gvern wara ħafna pressjoni minn diversi qadiet u organizzazzjonijiet li tersemmejt. Ivvutajna wkoll favur il-mozzjoni tal-oppożizzjoni għall-emerġenza tal-klima. Dan il-gvern, flimkien mal-oppożizzjoni, ġo dan il-Parlament, nieħdu bis-serjetà il-miri tal-effiċjenza enerġetika u l-miri ambjentali oħra relatati. Biex pajjiżna tassew ikun fost il-pajjiżi fuq qudiem nett fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazie ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Tony Bedina.
Sur President, qabel xejn nixtieq qabel nibda d-diskors tiegħi nirringrazzja għal bil-diversi ħaddiema illi għaw taħt il-korporazzjonijiet li hu responsabbli minnhom l-Onorevoli Ministru Joe Mizzi fosthom l-Ena Malta, il-Waterworks, il-Drainage Unit fih dan il-Waterworks kif ukoll illum għaddejjem bil-proġett ta' New Water. Nixtieq nirringrazzjahom għax dawn huma n-nies illi bis-saħħa tagħhom jiġi provdut l-iktar servizzi essenzjali f'pajjiżna, jinngħidilha l-qalb u l-vini tal-pajjiż. Servizzi li huma wkoll part integrali minn l-infrastruttura tal-pajjiż. Apart ukoll li daw fl-aħħar mill-aħħar huma l-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Dan ħadd ma jista' jgħix mingħajr dawl, mingħajr ilma u mingħajr drenaġġ. U anka b'mod indirett tirrifletti il-performance ta' kull triq li għandna fil-pajjiż ukoll. Dan huma servizzi li jingħaddu jiġu mgħoddija minn taħt wiċċ triq u għalhekk huwa importanti li jkollna infrastruttura networks ta' dawn is-servizzi li jkollha performance tajba. Però fatt li ma jinnega ħadd huwa iż-żieda allarmanti fil-popolazzjoni. Biss mis-statistika li ħarġet hemm żieda ta' madwar 15,000 persuna fis-sena. Li trid jew ma trid ikollna nammettu kull wieħed waħda minnha illi qiegħed toħloq pressjoni qawwija fuq dawn is-servizzi essenzjali. Apparti minn hekk jew inkella konsegwenza tek konsegwenza ta' żieda fil-popolazzjoni illum hemm żieda qawwija fin-numru ta' household. Eżempju żgħir jekk wieħed jara fej qabel sa 20 sena ilu 15 sena ilu kulħadd jibni terrest houses, illum il-ġurnata speċċerna li f'terrest house jekk tieħu average ikun joqogħdu erba' min-nies mela għandek erba' utenti, illum il-ġurnata kull terrest house fil-maġġor parti tagħhom jitwaqgħu jiġu żviluppati minn ġdid u minn terrest house tispiċċa b'ħames appartamenti. Ġifieri iż-żieda tan-nies li jkunu jgħixu fl-istess spazju li kienu jgħixu 15-20 sena, 20 sena ilu jiżdied b'mod allarmanti ta' madwar 500%. U kif għad diġà qiegħed ikollha l-effett tagħha fuq iż-żieda fenomenali fl-użu tad-dawl tal-ilma u tad-drenaġġ. Però l-ikbar problema li għandna li f'ċertu servizzi b'mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam in-netwerk tad-drenaġġ f'pajjiżna sar ftit li xejn. Sfortunatament in-netwerk tad-drenaġġ li nużaw għall-households tagħna għadu l-istess wieħed dak li kien jintuża għexieren ta' snin ilu. Bil-konsegwenza li nistgħu niġu f'sitwazzjoni fejn dan ma jkunx jista' jlaħħaq mad-domanda li għandna tan-nies. Tieħu eżempju qabel konna nużaw katusi ta' 8 pulzieri għas-sistema tad-drenaġġ għandna l-istess katusi. Mela żdiedet il-flow b'ammont sostanzjali, però sfortunatament in-netwerk u li hu għadu dak li kien qabel. U għalhekk jiena nemmen li minn issa rridu nibdew naħsbu biex tiżdied il-kapaċità ta' drenaġġ f'pajjiżna. U għaliex qed ngħid hekk? Waħda mill-programm prinċipali tal-gvern u anke semmija kull prim ministru, semmija kulħa fl-aħħar mill-aħħar, il-ammont ta' flus li qed jintefqu fit-toroq. 700 miljun. Mela bħal ma jaf kulħadd da' servizzi b'mod speċjali d-dranaġġ da jgħaddem il-wiċċ minn taħt il-wiċċ ta' triq. Innut li nagħmlu upgrade ta' toroq tagħna jekk fejn qed isir ix-xogħol speċjalment ta' tarmak ma jinbidlux il-katusi. Hemm spiża veru, però nippreferi minn flok nagħmel 10 toroq nagħmel 9 nagħmilhom sew mhux jgħaddi ftit żmien ieħor 5 snin. 10 snin, 15 sena, u jkonna narġaw nqattaw is-700 miljun tarmak li għamilna l-lum biex niprofaw mbagħad insolvu il-problema ta' dranaġġ li ħajkonna f'pajjiżna. Bħalma mhux aċċettabbli li l-lum fis-sena kważi 2020 għata għandna networks ta' dranaġġ li huma magħmulin mill-katużi ta' ċaquf. Issa bil-problemi li daw kollha jġibu magħhom. Għandek problema ta' sat, problema ta' ksur ta' katusi, daw meta qed ngħidu katusi tal-ċaqquf katusi li ġew mgħoddija 60 senilu, 70 senilu. Il-ċaqquf illu nqata, nqata l-esbestos, illum qed naħdmu bil-plastik, ġifier insemmu snin kbar. Li anka bil-piżijiet tal-inġenji li għaddhom it-toroq tagħna sfortunatament qed jagħmlu ħsara li dranaġġ b'riżultat tal-leakages li qed tajjeb jew ħażin ma nistax ma nammettuhiex qed tiġi affettwata wkoll il-water table u fejn daw jinsabu viċin il-baħar ikun hemm ċertu kontaminazzjoni tal-baħar ukoll. Però x'inkwetani l-iktar. Jinkwetani l-iktar ikollok qed isir xogħol ta' toroq nsemmi tri partikolari kont anke ġbidt l-attenzjoni personali rendi triq tempesta biċċa triq hemm 30 metru mejn ta' dranaġġ nieqes hemm midjar mibnin tiġbed l-attenzjoni biex il-mejn ta' dranaġġ isir u għal diversi raġunijiet waħda minnha jgħidulka x'hemmx flus. Il-mejn ta' dranaġġ, dil-biċċa mejn ta' dranaġġ nieqsa ma ssirx. U t-tarmak jingħata xorta. Każ ieħor l-imqabba qed insemmi l-imqabba rendu jekkax huwa d-distrett tiegħi jiġuk kostitwenti jiġbulek l-attenzjoni u tipprova tara se tagħmel. L-istess każ l-imqabba triq Torri Vinċenti ħajingħata t-tarmak fl-immedjat. Jitwassal mejn ta' dranaġġ sa taħt ħajt ta' proprjetà partikolari, però ma jibqax jitwassal il-mejn sa t-tarf ta' triq. Issa tort tal-Ministeru tal-Enerġija u daw tort tal-Ministeru ta' min jagħmel it-toroq, però fl-aħħar mill-aħħar huma flus ta' kull wieħed u waħda minnha. Huma flus tal-poplu Malti Walġi. Il-kas ta' Wiet iż-Żorriq. L-unika fl-opinjoni tiegħi villax turistiku pur li fadlilna Malta, di fatt jekk tapplika residenza jew inkella seven residence ma jtikx għal attività turistika biss se tiġi Wiet iż-Żorriq. U l-unika post ġo Malta li għadu bla dranaġġ. Naħmu bil-fosos. Tgħidli hemm spiża vera x'tit tagħmel rising min. Però qed nofqu dal-miljuni kollha. Għaw l-onorevoli Stefan Zindot Zappardi għafx il-nejtu koll, għax joħraċ fuq dak il-distrett, u naħseb irċevilment daqsi. Iwet jintefqu dal-miljoni koll aftoro, ma naħmux naqaf l-imkien, un investu f'Rising Main. Dak hemm it-talla u it-talla ta' Wiet iż-Żorriq, hemm 200 metru, 300 metru. Però ma jistax ikun, ikollok it-turisti qed jieklu ġa restorant, tintela l-fossa. Ifawwar id-dranaġġ bir-riħa ta' dranaġġ barra. U n-nies li jkunu qed jieklu hemm tispiċċa bid-deżert ta' wara li kell, jien naħseb illi huwa bżonn ninvestu wkoll f'din lokalità sa fejn naf jien l-unika lokalità turistika li għadha bla dranaġġ. Li hija ngħata dranaġġ. Jinżlu madwar 10,000 turist fil-ġimgħa ġew Wiet iż-Żorriq. Jien konvent li l-Ministru ħajju nota u jara x'ista jsir ukoll f'dan rigward. Jew inkella xogħlijiet ta' dnaġġ, insemmi l-postijiet qed insemmi fejn. Bħall-Balzan jew Marsa Skala tinżonqor, indum mhux biex ngħaddu mejn ta' dranaġġ. Tgħid issib il-problemi? Mela ma sitx problemi, però n-nies għandna ħalluhom sitt xhur, seba' xhur, sena fit-trap ma jistax joħorġu minn djarhom. Ma jistax jirbu tal-linja jekk tuħol kastaw it-lajn. U bada jġibni f'dub jekk hemmx commitment serju illi kollaborazzjoni bejn ministeri differenti għax ukoll għandik tinkwatani kun xem veru koordinament jiena l-Ministru Joe Mizzi niftakru għafda l-Parlament meta kien Ministru ta' Trasport u l-Infrastruttura jinkonċedaw tiegħu kellu tant għall-qalbu l-unit ta' koordinament. Jien ma nafx il-koordinament għadu jsir jew spiċċa. Għax jekk jsir, imbagħad neħlu f'dan affarijiet, naħseb xi ħaġa ħażina hemm.
Ħodu paċenzja, issa wieġbu ministru għaliex hekk innisimgħu mhux qed jisimgħuk anyway. Lella naf naf. Imma tkun tista' tispjega inti wkoll. Kompli onorevoli Bezzina.
Ja war triq Apa Bologna Marsa Skala. Namlu triq wara sena nindunaw illi m'hemmx mejn ta' dranaġġ. Jew mejn ta' dranaġġ mhi qed sejjer. Narġgħu naqalgħu t-tarmak li jkunu għandek hemm tajna biex jitpoġġa il-mejn ta' dranaġġ. U da, jien għalija sparpaljar ta' flus il-poplu. Ta' flus anke dak kollha li qed isegwuna llum u tal-poplu Malta għawċ ikollu. U għalhekk wieħed irid jara x'koordinament qed isir bejn ministeru ieħor kif għandni kemm għaddiġa fir-rigward meta speċjalment ikunu ser jimnew toroq. U batem il-kustjoni l-oħra ta' water culverts. Hija possibbli konservazzjoni tal-ilma ma għadix daqshekk importanti daqs kemm jgħidu min-naħa tal-gvern. Għax kieku l-ilma li qa' fit-toroq tagħna niġbu mqar nofsu b'garanzija illi jkunu qed innaqsu mill-pis li għandna fuq il-water table konsegwenza li llum il-ġurnata mill-water table spiċċajna ntallgħu ilma sar massu. Anka l-fatt li f'toroq speċjalment arterjali u distributori fejn ikun qed isir xogħol ta' bini ta' toroq m'aħniex nibnu water culvert. Nsemmi triq partikolari wkoll, triq it-tempesta qrendi, isimha magħha, isir wieġ ġdid ta' triq, però water culverts ma jsirux. Anka innuqqas fl-opinjoni tiegħi li ninvestu f'service duct. Service duct f'toroq ismu magħhom service duct biex niftehmu hekk kanali li jieħdu s-servizzi ġo fihom jifri d-dawl, l-ilma, id-dranaġġ. Meta ġbit l-attenzjoni anke għall-Ministru responsabbli mit-toroq, ir-risposta tiegħu kienet illi hemm spiża kbira biex isiru service duct, jina għankun ċar. Kif għaddiġa fl-axar mill-axar waqt dad-diskors. Jinni preferi minn flok isiru 10 toroq isiru disa u jisiru sewa, u minn flok iservuna 5 snin, 6 snin, għax ikollok tarġa' taqlaħħa biex tarranġa ħsarat jew biex tibda l-servizzi. Isiru service duct u triq issir darba għal dejjem u ttik 25 sena, ttik 30 sena triq. Anka jinkwetani il-fatt fir-rigward ta' service duct kulħadd jiftakar qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru għalilna ġobir kirkara illi l-gvern ħajibda jaħdem biex ineħħi l-wires kollha minn mal-faċċati poġġihom sa' service duct, tiġi l-elezzjoni, tgħaddi u jmut kollox fuq ruhom. U mbagħad hemm il-provvista ta' New Water. Inizjattiva tajba illi bija jista' jnaqqas il-pis kbir li għandna fuq il-water table, speċjalment fejn jiħlu bdiewa, però l-aċċessibilità għal ilma għadha fjakka. U għalhekk iridu jrid jaħdem il-gvern biex jiżdiedu disposal points U wkoll però mhux iżjed iżdied il-disposal point però trid issir investiment serju f'network da tal-ilma biex intlaqqu żoni kollha ta' Malta Għawdex. Pereżempju hemm żoni sostanzjali semminna ħadd isfel ta' Malta, siġġieri, rendi, l-imqabba, fejn hemm għalieqi, fejn hemm il-bdiewa, però m'għandhomx jekk mhux se jsir network apposta mhux se jkollhom access għal dan il-ma. Sur President, anka biex nagħlaq għax il-ħin wasal biex jiskadi, jiena nemmen punt. Hemm bżonn ta' koordinament serju bejn il-Ministeri kollha involuti. Ma jistax il-Ministru tal-Enerġija il-Ministeru tal-Enerġija u manager tal-ilma jaħdem għalih u l-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura jaħdem jiġbed in-naħa l-oħra. Hemm bżonn li jaħdmu flimkien. Fl-aħħar mill-aħħar irridu nżommu qoddu għajnejna l-flus kollha li jintefqu sija biex tibni triq, sija huma modija ta' servizzi. Dawn huma flus il-poplu, dawn mhux flusna, id-deputati hija flus il-ministri. Flus il-poplu Malta għawċi li mit-taxxi tiegħu ikun qed isir l-investiment neċessarju, allura dal-investiment għandu jsir investiment bis-serjetà investiment li jirrendilek fit-tul. Tgħaddi minn fejn tgħaddi sfortunatament issir triq war erba' tiem tara paċċatura jew xi trinka taqsam it-triq. Għax servizz telaq, jew toqob għax għalat ksara fuq min ta' dranaċ, jew fuq min tal-ilma, jew kejbil ta' daw. Triq għandha ssir darba, issir sewwa, jittieħdu prekawzjoni kollha neċessarja, jiġu wkoll investiti flus f'service dak biex inti jekk tinqalalek ksara, da fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ta' għala ħsara kuna għala titranġa sa tħalli in-nies mingħajr provvista ta' servizz, però jekk dawn is-servizzi jingħaddu f'servizz dak s-apposta isir l-istudju neċessarju, kun tista' ssir ir-reparazzjoni ta' dik il-ħsara mingħajr ma jinqala il-wiċċ ta' triq. Nixtieq nagħmel appell, Ministru. Ejja nkunu serja, ejja nagħmlu pjan fit-tul, inutli tlaqna niġru nagħmlu toroq, però s-servizzi kollha rjihom. Jiena il-Ministru qed jgħid hemm pjan nagħmlu toroq mingħajr ma ngħaddu ċertu servizzi, mingħajr ma nieħdu ħsieb ċertu servizzi, mingħajr ma nagħmlu servizz dakt. Is-sorra, servizz dakt parti minn triq. Però li tintuża mis-servizzi. Mela għandu jkun hemm ftehim, għandu jkun hemm kollaborazzjoni bejn is-servizzi u infrastructure Malta li llum tagħmel it-triq biex isiru l-kalvers neċessari u daw jibdew jintużaw. Jien naħseb wasalna fi żmien li nagħmlu l-qabża li jmiss, anke f'binni ta' toroq. Kien hemm tentattivi fil-passat biex isiru service dakt, hemm fejn saru service dakt, iwa għandna nagħmlu effort ikbar biex da' servizz da' s-saxħar mill-axħar jibdaw jisiru. Qabel nkomplu namlu t-toroq u qabel ma tkompli s-sir iħsara. U għalek jina namel appell il-ministru biex u konvent li ħad diversu noti u fejn hemm bżonn jipprova wkoll jieħu passi biex il-problema li joħolqu s-servizzi, mhux problema li joħolqu s-servizzi, però meta għalaw ħsarat lis-servizzi, u anke diversi punti li semmejt tul id-diskors tiegħi jiġu ttekiljati fl-aħħar mill-aħħar biex it-taxpayer ikollu value for money għat-taxxi li jħallas. Grazzi.
Grazzi ħafna. skada il-ħin disponibli għal-oppozizjoni, issa l-ħin kollu li fadalu għannaħa tal-gvern, unsejjaħ l-Onorevoli Stefan Zrinzwazza Parni.
Grazzi, Madam Chair. Dan is-settur żgur li rridu nqisuh bħala wieħed minn dawk is-setturi ewlenin meta nitkellmu dwar infrastruttura imġedda għall-futur ta' pajjiżna huwa qasam strateġiku iżda huwa wkoll importanti mhux biss minħabba s-servizzi li jinkorpora, mhux minħabba biss l-infrastruttura illi għandna f'pajjiżna ma' dan il-qasam iżda wkoll għaliex huwa wieħed minn dawk is-setturi l-aktar determinanti biex nilħqu il-miri tagħna fejn tidħol il-bidla fil-klima. Tajjeb li nfakru illi f'dan il-budget issemma u se niċċita parte mid-diskors fejn ingħad qegħdin ngħixu fi żmien fejn it-tibdil fil-klima qed jiġi msemmi b'mod konsistenti. Għandna quddimna l-miri tal-sena 2020 u l-miri tas-sena 2030. L-Unjoni Ewropea qiegħda tiddiskuti se ssaħħaħ il-miri tagħha għall-2030 biex bħala kontinent inkunu carbon neutral sas-sena 2050. U żgur illi dan is-settur il-qasam tal-enerġija b'mod partikolari huwa wieħed minn dawk ewlenin biex nagħtu it-tweġibiet biex nagħtu s-soluzzjonijiet meħtieġa. Però tajjeb li ngħidu illi l-poplu hemm barra meta jsegwi d-diskussjoni fuq-qasam tal-enerġija jaf li għandu gvern illi għandu l-kredenzjali tajba fil-qasam tal-enerġija. Huwa l-gvern illi jagħmel l-għażliet it-tajba fil-qasam tal-enerġija fuq diversi qosma u fronti. Dan huwa l-gvern illi biddel il-qasam tal-enerġija fejn tidħol il-ġenerazzjoni elettrika, illi minflok żammejna il-heavy fuel oil illi l-gvern nazzjonalista kien daħħal qabel 2013 illum għandna l-gass, illi dan huwa mhux biss mezz ta' tniġġis inqas, iżdu wkoll mezz illi wassal għall-bidla importanti oħra, ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Ejja ma ninsewx illi min illum qed jipprova jippreżenta lilu bħala xi paladin tal-ambjent. Qabel 2013 biex beda juża il-heavy fuel oil għall-ewwel darba f'pajjiżna biddel liġi ambjentali biex l-emissions ikunu jistgħu jkunu aktar qawwija biex ikun jista' jdaħħal teknoloġija illi l-Ewropa kienet qiegħda twarra. Dawn in-nies illi jitkellmu dwar kredenzjali Ewropej għamlu għażla li qatt ma spjegaw għalfejn illi tefgħu peace ta' tħaħen fuq in-naħa t'isfel ta' Malta. Għamlu għażla illi dan il-gvern biddel bil-fatti. Però tajjeb li nfakkar għax jiena qabel aktar tmieni kont qed insemmi qed nisma' lill-Onorevoli David Agius jitkellem bħal donnu issa jrid ikun id-difensur tal-konsumaturi, jrid jitkellem illi hu għamel xi għażliet importanti f'dan il-qasam meta kien fil-bankijiet tal-gvern. U se nfakkru data lill-Onorevoli Agius. L-erba' 11 ta' Marzu 2009. Forse ma jabtakar xini, ma se najdlu xini. Il-ġurnata ta' qabel saret dikjarazzjoni illi f'widnejn il-poplu għadha tidwi. U din id-dikjarazzjoni tgħidek. U se nivvota kontra bil-qalb kien qal il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, għax hija mozzjoni li tmur kontra dak kollu li nemmnu aħna għalihom qed jgħid, tmur kontra l-prinċipji li nemmnu fihom għalihom, tmur kontra dak li pajjiżna għandu bżonn jagħmel. Mala l-prinċipju tal-Partit Nazzjonalista, dik id-dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Lorenz Gonzi, kien prinċipju kontra ir-roħs tad-dawlu tal-ilma. Prinċipju! U bil-qalb kienu votaw kontra ir-roħs tad-dawlu l-ilma. U tajjeb li nfakkar, illi dik il-mozzjoni ma kienitx għaddiet. U meta wieħed jara r-riżultat tad-division li tieħdet fil-ġurnata ta' 11 ta' Marzu tal-2009, l-ewwel isem illi kien parti minn dik id-division kontra, bil-qalb kontra, kien ħadd ħlief l-Onorevoli David Agius. U allura tajjeb illi infakru lil poplu f'dawn l-affarijiet, għaliex faċli tiġi għaw illum u titkellem kif tkellem l-Onorevoli David Agius meta dawn kienu n-nies illi bħala prinċipju ddikjaraw u votaw anka b'division bil-qalb kontra ir-roħs tal-kontijiet għaliex bħala prinċipju kienu kontra ir-roħs tad-dawlu l-ilma. U allura mill-ġdid il-poplu jistaqsu il-konsistenza, jistaqsu u jafu illi hanno oppożizzjoni illi fil-qasam tal-enerġija, żgur dwar dak li għandu x'jaqsam ma l-roħs fil-konti jittadawlu l-ilma i-oppozizjoni niqsa l-kollox minn xi forma ta' kredibilta. L-istorja titkellemek dak li huwa miktub ma jħasruħat u anke jekk inħarsu lura, inħarsu lura għax il-poplu jara differenza li seħħet fl-2013, differenza li fisret arja aktar nadifa u konti jitorħos għax wettaqa dan il-gvern. Però ma xtaqx li nitkellem biss dwar il-passat illi rridu nfakru tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista f'dan il-qasam, irrid nitkellem ukoll dwar dak li għandna quddiemna, dwar dak li qed inwettqu, il-bidliet li qed iseħħu, il-viżjoni tagħna biex nilqu miri importanti. U żgur illi dan il-qasam huwa wieħed fejn hemm bżonn illi nagħtu focus importanti dwar il-mod kif jitmexxa il-qudiem. U dan il-gvern illum qiegħed f'pożizzjoni illi jista' jagħmel ħafna aktar investiment mhux biss għaliex qed jagħmel l-għażliet it-tajba, mhux biss għaliex qed tikber l-ekonomija u għandna bżonn illi nsaħħu il-qasam ta' din l-infrastruttura importanti tal-enerġija għal pajjiżna għax l-ekonomija tagħna għandha bżonn settur tal-enerġija aktar b'saħħtu. Imma nistgħu nagħmlu dan għaliex l-aqal ta' dan il-gvern m'għadniex qegħdin immexxu korporazzjonijiet falluti bħal ma ħallew amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Ejja ma ninsewx illi fil-każ tal-Enel Malta korporazzjoni falluta. One euro kienu qalu, issu xi ħanut tal-One euro kienu ġabuha l-Enel Malta li fuqha niddependu għal ġenerazzjoni u l-fornitura tad-dawl. Tistgħu timmaġinaw kif xi ħadd jista' jippreżenta ruħu bħala xi ħadd responsabbli fit-tmexxija tal-pajjiż meta permetta u ħalla u ġab li l-Enel Malta l-enti illi tagħti id-dawl l-enerġija elettrika taqsant importanti fl-attività kollha ekonomika fis-sitwazzjoni li kienet illum l-Enel Malta għaliex saru l-għażliet it-tajba qiegħda f'pożizzjoni li mhux biss tagħti fornitura konsistenti imma li tagħmel dak l-investiment li kien hemm bżonn għal tant u tant snin, mod partikolari fil-qasam ta' distribuzzjoni. Għaliex mhux biex kellna sitwazzjonijiet fejn saru l-għażliet il-ħżiena fejn dak li għandu x'jaqsam dwar it-tip ta' fuel illi kienet jintuża biex jiġi ġenerat id-dawl, immanka kellna sistema ta' distribuzzjoni elettrika illi kienet ħallit ta' lura għaliex l-Enel Malta ma kellix il-finanzi biex mexxi l-affarijiet il-qudiem. L-istess storja nistgħu ngħidu wkoll għal Water Services Corporation. Is-sitwazzjoni finanzjarja ta' din l-entità imbidlet b'mod pożittiv, imbidlet il-qudiem għaliex qed titmexxa b'aktar aqal, għaliex qegħdin jittieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba. U anke din l-entità qiegħda tagħmel miżuri, qiegħda tieħu miżuri ambientali pożittivi biex ukoll nilħqu miri importanti fejn dak li għandu x'jaqsam kwistjonijiet ambientali ukoll ma dak li għandu x'jaqsam għal miri fil-futur fejn għandu x'jaqsam bar bidla fil-klima. U tajjeb illi nsemmu nerġa' mmur lura għall-Enel Malta fejn inti fejn dak li għandu x'jaqsam mal-investiment li qed isir, investiment ta' madwar 80 miljun euro f'distribuzzjoni illi tant kienet meħtieġa. Ħafna drabi konna nispiċċaw f'sitwazzjonijiet illi l-enerġija ma kienx titwassal b'mod effiċjenti, kien ikollna sitwazzjonijiet ta' tuħ ta' dawl mhux biss għaliex ma kellniex biżejjed fornitura tant illi minkejja li kienu jwedu li se tingħala il-power station tal-Marsa kienu ġabu s-sistema elettrika dipendenti fuq dik il-power station li kienet din in-naħa illi għalqet. Illum jekk tmur il-Marsa power station li gvern nazzjonalista ħalli għaddejja minkejja li kien jgħid illi ta' Marsa x'lok stajna nimxu l-qudiem, illum jekk tmur hemm ma ssib l-ebda power station mhux inħalqet biss, tneħħilt ukoll hija xi ħaġa tal-passat, hija xi ħaġa tal-bieraħ. Dak il-kawża ta' tant pollution fil-żona tal-port il-kbir tneħħiet kompletament. U dawk huma l-għażliet it-tajba, dak huwa d-differenza li qed jara l-poplu minkejja dak kollu li jiġi jipprova jitkellem dwaru hawnhekk l-Onorevoli David Eġus il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar dan il-qasam. Imma aktar minn hekk kellna bżonn insaħħu, rridu nkomplu nsaħħu il-qasam ta' distribuzzjoni. Għaliex? Għaliex l-ewwel nett kien hemm bżonn ta' aġġornament illi kien tħalla lura għax ma kienx hemm il-mezzi biex. Imma mbagħad irridu nsemmu wkoll illi la darba għandna ekonomija li qiegħda tikber, la darba is-setturi ekonomiċi ta' pajjiżna mixjin il-qudiem, la darba pajjiżna qiegħed jipproduċi ferm aktar bil-fors illi għandna bżonn aktar enerġija, aktar fornitura ta' enerġija konsistenti tajba u għalhekk il-ħtieġa ta' dan l-investiment ek importanti. Irridu nsemmu wkoll illi dan il-qasam jekk wieħed jara iċ-ċifri li qiegħda toffri il-produzzjoni li qiegħda ssir fil-qasam tal-ilma fejn qegħdin naraw illi l-produzzjoni tal-ilma mixjal quddiem qegħdin jitwettqu pjani importanti biex naraw li jkollna fornitura adekwata għal dan il-pajjiż mill-ġdid. L-attività ekonomika ta' pajjiżna, l-attività b'mod in ġenerali qiegħda twassal biex ikollna ħtieġa ta' aktar ilma. U hawnhekk ukoll irridu naraw illi jkollna l-għażliet it-tajba kif aħna f'dan il-pajjiż nassiguraw fornitura ta' ilma adekwata iżda wkoll li jkollna dawk il-mezzi meħtieġa bħal huwa l-qasam ta' New Water illi permezz tiegħu qegħdin inneħħu pressjoni kbira illi kienet qiegħda issir u permezz ta' dawn il-proġetti illum anka fil-qasam tal-bidja u setturi oħrajn jintuża dan l-ilma, dan il-New Water, biex b'hekk ukoll qiegħda tittieħed pożizzjoni aktar ambjentali apparti l-impatt pożittiv fuq il-kwalità tal-baħar aktar ma jkollna sistemi ta' purifikazzjoni ta' drenaġġ. Li dan ukoll huwa wieħed minn dawk l-oqsma fejn hemm numru ta' challenges illi wieħed irid iweġġeb għalihom. Irid insemmi fejn dak li għandu x'jaqsam il-qasam tal-ilma. Żgur li l-proġett Net Zero Impact Utility imniedim il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma b'investiment ta' madwar 150 miljun huwa l-akbar proġett qatt implementat fis-settur tal-ilma f'pajjiżna. Dan il-proġett se jwassal għal titjib sostanzjali fil-kwalità tal-ilma tal-vit f'pajjiżna fil-waqt li naqqas l-impatt ambjentali tal-operat tal-korporazzjoni. U hawnhekk tajjeb illi nsemmu illi dan huwa pass pożittiv li mhux biss qegħdin naraw it-tisħiħ ta' dik li l-provvista tal-ilma, immanka dak l-ilma illi aħna nwaslu fid-djar tan-nies se nkunu qegħdin naraw titjib. Titjib permezz ta' investiment, permezz tal-għażliet it-tajba, permezz ta' tmexxija responsabbli illi kompliet issaħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja ta' din il-korporazzjoni illi kif diġa qed gvern nazzjonalista ħallija kważi fi stat ta' falliment. Dan il-proġett li kont qed insemmi jinkludi diversi inizjattivi importanti bħal bini ta' mina bejn ir-reverse osmosis ta' Pembroke u ġibjuni f'Taqali, il-bini ta' impjant ta' reverse osmosis ġdid f'Għawdex li se jtejjeb il-kwalità u s-sigurtà tal-provvista tal-ilma f'Għawdex fil-waqt li jagħmel il-produzzjoni tal-ilma f'Għawdex indipendenti minn dik f'Malta. Waħda minn dawn l-isfidi li kemm niftakar dejjem issemmiet u hawnhekk se jsir l-investiment it-tajjeb għax iva anke Għawdex irid jara u jgawdi mill-iżvilu kbir infrastrutturali li dan il-gvern iqad bil-fatti iwetta biex anke Għawdex ikollu l-opportunitajiet illi jimxi l-qudiem u jibqa' dej fir-rankatura pożittiva illi qegħdin nagħtuh. Irid insemmi wkoll it-titjib sostanzjali fin-netwerk ta' drenazza biex tiġi aktar protetta l-kwalità ta' dawn l-inmijiet li l-aktar u aktar qed jitqiesu bħala risorsi importanti. Dan ukoll, dan huma kollha proġetti, dan huma kollha xogħlijiet illi qegħdin isiru biex verament juru illi aħna mhux biss qegħdin nitkellmu dwar dan il-qasam, mhux biss qegħdin inħarsu leħu u forsi minn żmien għal żmien jittieħdu inizjattivi li dan huwa settur ukoll fejn taħt it-treġija tal-Ministru Mizzi qiegħed isir ħafna u ħafna xogħol flimkien ma' xogħol ieħor kbir illi ridu nkomplu nippjanaw biex inħarsu l-qudiem fil-qasam tal-enerġija bħal ma rid insemmi. L-impenn li għaddej, fejn dak li għandu x'jaqsam biex inkomplu naraw li nilħqu fil-miri fejn dak li għandu x'jaqsam mal-qasam ta' renewables. Fejn hemmhekk ukoll irdu nżidu l-impenn tagħna, insaħħu l-impenn tagħna ħalli naraw aktar enerġija rinnovabbli tkun applikata u utilizzata f'pajjiżna. Però madan ukoll u xtaqt li nqajjem punt hawnhekk fejn qed nitkellmu dwar renewable energy. Li mhux biss il-ħtieġa li nħarsu lejn pajjiżna dwar il-mod kif nużaw renewable energy, imma wkoll illi anka forsi minn entitajiet oħra governattivi u flimkien ma' entitajiet oħra governattivi apparti dawk li qgħu taħt dan il-Ministeru naraw aktar inizjattivi b'mod partikolari fit-teknoloġiji li qegħdin nużaw fil-qasam tal-kostruzzjoni biex verament nassiguraw li jkollna binjiet illi jkunu aktar eco-friendly. Waħda mill-affarijiet illi jiena un-osserva dan il-qasam b'mod partikolari anka minn inizjattivi kif tħares leħ l-Unjoni Ewropea jirriżulta li mhux f'Malta biss imma fuq il-livell Ewropew imma forsi f'Malta ftit aktar, wieħed mill-aktar punti illi għatanna fejn naqgħu lura fejn dak li għandu x'jaqsam dwar energy consumption imħabba noqqas ta' energy conservation u anka inizjattivi li jkunu li jagħmlu l-binjiet tagħna eco-friendly hija propju illi l-binjiet it-teknoloġiji il-mod kif nibnu u t-tip ta' xogħol li jsir ma jkunx qed jaħseb biżejjed biex ikolna konservazzjoni tal-enerġija b'mod aħjar. U jiena naħseb illi anka f'dak il-qafas kbir illi qegħdin infaslu li nħarsu lejn is-sena 2050 żgur illi dan huwa wieħed minn dak l-oqsma illi b'mod aktar holistiku irridu nħarsu leħ. U jiena ngħid illi dan il-budget għandu bidla fejn qabel bidla minn budgets preċedenti propju ħabba f'dan. Għaliex fil-waqt illi qabel forsi konna nħarsu lejn is-setturi b'mod xi ftit individwali, id-dikjarazzjoni li għadni kif rajt aktar kmieni biex aħna nilqu l-miri dwar fejn irridu naslu fis-sena 2050 hija ħtieġa illi se tpoġġi biex l-entitajiet kollha governattivi jaħdmu ferm aktar flimkien f'sinerġija għaliex hemm aktar għanijiet speċifikati u komuni. Biex aħna nilħqu dawn il-miri, żgur li rridu naraw aktar deċiżjonijiet illi jkunu aktar koordinati, aktar maħsuba biex jilħqu dawn it-targets illi f'ħafna okkażjonijiet huma targets importanti joffru sfidi kbar, però joffru wkoll il-possibilità illi minkejja ċokon ta' pajjiżna nistgħu nkunu mill-ġdid eżempju, bħal ma konna diġà fil-qasam tal-enerġija, nkunu mill-ġdid eżempju ta' kif l-affarijiet għandhom jitmexxew il-qudiem. Wieħed ukoll li tisemmi anka bidl-oħra importanti fil-qasam tal-enerġija li wieħed iħass il-qudiem illi eventwalment ikollna wkoll il-konnessjoni oħra mal-bqija tal-kontinent Ewropew fejandux jaqsam il-provista tal-gas. Jiena xtaqt illi l-aħħar ftit rimarki tiegħi dwar dan il- f'dan l-interventi għaj. Xtaqt ukoll nagħmel ftit osservazzjonijiet dwar żviluppi oħra importanti li se jkunu qegħdin isiru. Dan huwa l-gvern illi ta' data importanti meta fejn jinħażen il-fuel ġewwa Birżebbuġa il-31 ta' Marzu se jkun qiegħed jieqaf jopera. U nemmen illi din hija data importanti mhux biss għall-komunità ta' Birżebbuġa, iżda hija data importanti għaliex dan il-gvern mill-ġdid se jkun qed jagħmel investiment biex jimmodernizza il-ħażna tal-fuel illi bħalissa qiegħda teżisti ġonofs in-nies. Jiena nappella lill-Ministru kif għamilt f'diversi okkażjonijiet illi l-challenges illi r-realtajiet ta' dan l-impjant ta' ħażna ikkawża lill-komunità ta' Birżebbuġa jiġu indirizzati bl-aħjar mod possibbli biex anka sitwazzjonijiet li ilhom hemm snin u b'diffikultajiet illi hemm jiġu indirizzati bl-aħjar mod possibbli jittieħdu il-miżuri kollha meħtieġa biex anka din il-lokalità tkompli tgawdi minn titjib ieħor bħalma diġà qegħdin naraw. Però apparti minn hekk naħseb ukoll illi kemm fil-każ ta' dan is-sit tal-31 ta' Marzu kif ukoll is-sit li hemm f'Benajsa illi fejn kien jintuża fejn kien jimtela il-gass, jiena ngħid illi għandu jkun hemm proċess illi meta dawn is-siti jkunu qegħdin jiġu riġenerati utilizzati għal skopijiet oħra, nemmen li għandu jkun hemm proċess ħieħ kif nemmen li se jsir. Illi jkun hemm proċess ħieħ illi l-vuċi tan-nies ta' Birżebbuġa tkun rappreżentata tajjeb fil-pjani li jkun qegħdin isiru biex anka parti minn dawn is-siti jkunu wkoll utilizzati bħala mezzi biex inżidu aktar servizzi għal din il-komunità illi tajjeb illi nfakru illi mħabba diversi deċiżjonijiet, mod partikolari deċiżjonijiet żbaljati jew inkella deċiżjonijiet li setgħu jittieħdu b'mod ieħor fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista Birżebbuġa refet piż kbir ta' ħafna industrija u allura dawn huma żewġ opportunitajiet oħra kif dan il-gvern jista' jibgħat messaġġ pożittiv lin-naħa t'isfel ta' Malta, lill-lokalità ta' Birżebbuġa, illi fejn għandu x'jaqsam ma' għażliet pożittivi, għażliet importanti, aħna se npoġġu l-interessi tar-residenti fuq quddiem u nagħtu każ il dak kollu meħtieġ. Il-kredenzjali ta' dan il-gvern huma hemm, dan huwa gvern illi wieqed, wettaq, irnexxa, saħħaħ dan is-settur u jien inħares il-qudiem illi nkomplu nieħdu aktar deċiżjonijiet biex nilħu il-miri infrastrutturali, miri enerġetici u fuq kollox il-miri ambientali u l-sfidi għal ġenerazzjoniet tal-futur. Grazzi.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki insejħ l-Onorevoli Joe Mizzi u fakru li għandu sanħin tas-sitta. Skużani, tal-ħamsa.
Ok, madam.
Kienet konna razzijiet, fidejk ministru.
Rajna f'daw l-ħajjim wara li tressa il-budget tal-2020, is-sentimenti tal-poplu Malti, u għalli pajizni meċi fil-direzzjoni tajba.
u għameċi minn gvern pozittiv u minn Prim Ministru kredibli. Jiddispjaċini nejt l-lum minnaħat l-oppozizjoni ma rajċ tista' tgħid oppozizjoni il-mod li kif tkellmek illi qed tagħti kontribut bis-serjetà biex il-pajjiż jimxi quddiem. Donnu mhux qed mihomx jgħixu f'realtà. Tep li ngħid li dan il-gvern ippreżenta budget li qed joħloq ġid li qed jasal kulħadd. Fejgvern qed jippremja lill-familji biżla qed jgħinder dawk il-persuni l-aktar li huma vulnerabbli u fil-waqt li jagħmel dan qed ikompli investi fil-qasam tal-pajjiż biex inkomplu nibru flimkien. Qed inlestu lil Malta għal futur b'suċċess sostenibbli f'kull qasam, Madam Chair. Il-ħidma tal-Ministeru tiegħi li jien responsabbli minnu tal-enerġija u l-immaġġar tal-ilma matul din is-sena kompla iwetta din il-viżjoni tal-gvern li nipprovdu din is-servizz b'mod sostenibbli. Komplejna fuq it-tfassil tal-pjan għal snin li ġejjin biex iwettqu l-isfidi li għandna quddiemna f'dawn l-oqsma strateġiċi għal pajjiżna. L-oqsma tad-dawlu l-ilma. Il-fatt li l-popolazzjoni Maltija qed tikber qed dejjem kompli tikber ifisser li d-domanda tal-elettriku u tal-ilma qiegħda dejjem tiżdied. U għalhekk irid isir ippjanar aqli biex nindirizzaw dawn l-isfidi bl-aqwa metodi u teknoloġija fid-dinja moderna tal-lum. Għal dan il-għan ix-xogħol tagħna kien iffukat biex inkomplu nimplementaw miżuri relatati mal-enerġija effiċjenti u rinnovabbli fil-waqt illi nkomplu ninvestu f'infrastruttura u teknoloġija ġdida riċiklaġġ u użu aħjar tal-kwalità tal-ilma ta' pajjiżna. Fil-qasam tal-enerġija, il-gvern kompla investi biex jiżgura li l-konsumatur ikun ipprovdut b'enerġija sostenibbli, sigura u affordabbli għal kulħadd. Matul is-sena li waslet biex tintemm komplejna nsostnu tkabbir ekonomiku sostanzjali. Dan kien possibbli permezz ta' numru ta' għażliet għalija li għamel dan il-gvern fl-aħħar snin, fosthom fil-qasam tal-enerġija u l-ilma. Illum għandna sistema ta' produzzjoni u distribuzzjoni kemm tal-enerġija kif ukoll dik tal-ilma li hija ferm u ferm aktar effiċjenti minn dik li wiritna fl-2013. Madankollu dan is-suċċess iġib miegħu wkoll numru ta' sfidi ġodda. Fosthom żieda fil-konsum u miri ambjentali aktar ambizzjużi. U għalhekk essenzjali l-istrateġija tagħna f'dawn l-oqsma tkompli tiffoka fuq is-sostenibilità tas-setturi fil-waqt li tindirizza sfidi għażmin li ġej. U għalhekk huwa f'dan il-qafas illi l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma f'kooperazzjoni mal-Ministeri oħra u entitajiet oħra konċernati qiegħda jitħejjir verżjoni finali tal-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima. Dan il-pjan qiegħed fi stadju avvanzat u mhux kif intqal mill-Oppożizzjoni illi skonti huwa miżura li ma twettqitx. Il-pjan li anki sar konsultazzjoni pubblika dwaru aktar kmieni madwar din is-sena. Illi dan il-pjan mistenni jkun sottomess il-Kummissjoni Ewropea sal-aħħar ta' din is-sena. Dan il-pjan għandu jkopri is-snin 2021 sal-2030. U se jkun ukoll qed jipprovdi bażi sabiex Malta tkun parti mill-kontribuzzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea li waslu sabiex l-Unjoni tilħaq il-miri għall-2030. Il-pjan ħar is-snin li żviluppi li mistennija jsaħħu f'dawn is-setturi biex hekk Malta wkoll tibbenefika minnhom, speċjalment f'dak li għandhom x'aqsmu l-enerġija minn sorsi alternattivi u effiċjenza fl-użu tagħha. Għaldaqstant, numru ta' miżuri li se jiġu mġedda jew jieħlu għall-ewwel darba fis-seħħ se jkunu f'konformità ma' dan l-istess pjan sabiex il-pajjiż ikompli miexi fid-direzzjoni ta' dawn il-miri. Il-ħidma tal-gvern rigward tal-użu effiċjenti tal-enerġija se titkompla. Hekk kif se jiġu mġedda numru ta' skemi li kienu ta' suċċess fi żmien li għadda. U fil-fatt irriżultaw ftitjib fl-effiċjenza waqt ukoll li sarfu ftitjib fil-kwalità tal-ħajja ta' numru ta' familji. dawn li ħartlesnin biss inataw 1.2 miljon euro fejn gawdon 2,000 familja fl-installazzjoni ta' solar water heaters, ta' roof insulation, double glazing, jew inkella anke heat pumps. L-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma se tkompli tibni fuq dan is-suċċess billi jsir analiżi dwar kif dawn l-iskemi jistgħu jiġu mtejba ħalli jibbenefikaw aktar familji Maltin. Ta' min isemmi wkoll li residenzi biss dawn l-aħħar tlesnin twaħlu mal-5,500 installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi li gawdu minn grant u qed gawdu minn feed-in tariff. Barra minn hekk l-Aġenzija wkoll se taħdem sabiex tkompli saħħaħ l-arfien dwar l-użu tal-enerġija fil-settur domestiku. Din is-sena ġiet preparata website li għandha l-għan li tkun sors ta' informazzjoni għal pubbliku dwar miżuri li jistgħu jittieħdu mill-settur domestiku sabiex innaqqas il-konsum tal-enerġija. Il-ġejt li qed jiġi ġenerat jinfresh fuq kulħadd u dan ukoll fis-settur tal-enerġija meta għal darb'oħra se tkun estiża l-iskema amministrata mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma tat-tibdil ta' apparat domestiku fir-residenzi ta' persuni vulnerabbli. Għas-sena d-dieħla se jiġu allokati 100,000 euro. Sa tmiem din is-sena se jkunu tqasmu ma' 375 plans lil dawn il-familji. Bekk, minn barra dawn il-familju se jkunu qed igawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar banqas konsum ta' enerġija fid-djarhom, din il-miżura wkoll se timpatta b'mod pożittiv anki fuq l-ambjent ġilla darba qed jitneħħu numru konsiderevoli ta' appliances antiki u effiċjenti mill-ċirkolazzazzjoni. Għas-sena d-dieħla, il-Gvern se jkun qed jestendi din il-miżura anki għall-anzjani li għandhom jgħixu li għadhom jgħixu fil-komunità sabiex iktar nies ikollhom l-opportunità li jibdu appliances ineffiċjenti tagħhom mar oħrajn li jkun smgħu lanqas. U dan kollu b'ħidma miqrib mal-Ministeru għall-Familja, id-Drittijiet tat-Tfal u Solidarità Soċjali u l-entitajiet li jaqgħu fiħdanu. Servizz ieħor offrut mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma li kien ta' suċċess fis-snin li għaddew u għal daqstant se jerġa' jiġi mġeddet huwa dak tal-Energy Audit Chain lill-familji. Permess ta' dan is-servizz, kull residenza għandha ċans li ssirija żjara minn tekniċi ta' istess aġenzija waqt li jingħataw pariri ta' kif jistgħu jnaqsu mill-konsum tal-enerġija u l-ilma. Matul din is-sena kienu iktar minn 350 familja li għamlu użu minn dan is-servizz offrut xejn. Matul is-sena li ġejja dan is-servizz se jiġi wkoll istis permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Madam Chair, il-kompetittività fl-industrija lokali tittebenti wkoll fuq kemm dan din it-tejjeb l-effiċjenza tagħha, anki tal-użu tal-enerġija. Għalhekk l-industrija żgħira u medja se tibqalhom l-opportunità sabiex jibbenefikaw minn skemi għall-Energy Audit hekk kif se terġa' tiġi estiża l-iskema amministrata mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma. Bis-saħħa ta' din l-iskema, intrapriżi żgħar u medji se jkunu jistgħu jagħmlu dawn l-Energy Audit bl-ispiża għalhom tkun koperta sa 5,000 euro li fil-maġġoranza tal-każi tkopri l-ispiża kollha. Kif għamlet fis-snin li għaddew, l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fiħdan il-Ministeru tiegħi se tkun qed tkompli f'ħidma konġunta ma' ministeri u entitajiet governattivi oħra. U dan bilan li iktar negozji jkunu jistgħu jibbenefikaw minn fondi sabiex jagħmlu l-investiment neċessarju biex isiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-ilma tagħhom waqt illi naqsu mill-konsum. Dan partikolarment f'ħidma mal-Malta Enterprise sabiex l-industrija u negozju dejjem isibu spalla sabiex jagħmlu iktar investiment f'dan is-settur. Dawn il-miżuri se jikkomplementaw u jistaxħu x-xogħol li se jkun qed tkompli l-Aġenzija matul is-sena ġejja fir-rigward tal-arfien dwar l-użu tal-enerġija u t-titjib f'opportunitajiet biex l-intrapriżi tagħna jsiru aktar effiċenti. Għal din il-miżura hemm allokata sena dieħla nofs miljun euro. Pass importanti fl-istrateġija tal-enerġija huwa il-proġett infrastrutturali tal-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqalija. Dan il-proġett għandu l-iskop kemm li tgħib is-sigurtà tal-provvista tal-gas naturali f'Malta, kif ukoll jipprovdi għal żieda futura fid-domanda. Dan il-proġett mistenni jsir b'investiment ta' 400 miljun euro biex sas-sena 2024 jaqgħad il-pajjiżna man-Network Ewropew. Matul din is-sena dik tiffunzjona kumpanija pubblika Transgas li ġiet inkarigata biex tiħossib l-implementazzjoni tal-proġett kif ukoll ġew konklużi numru ta' studji inkluż sħarriġ ma nittimu ta' rotta li huma meħtieġa biex jinkisbu l-permessi għall-bini tal-pipeline. Dan fil-waqt li id-diżin preliminari tal-inġinerija tal-proġett qiegħed fl-aħħar fażijiet tiegħu. Dawn l-istudji qed jiġu finanzjati mill-Fondi Ewropew. Dan il-proġett fil-waqt se joffri possibilità li għandha Malta biex tixtri gas naturali minn sorsi differenti u bi prezzijiet kompetittivi se jkompli jassigura servizz sigur u affordabbli lill-konsumatur lokali. Nitkellem daqsxejn fuq l-arms. It-tisħiħ u l-estensjoni tas-servizz tal-konsumatur fl-arms xejn jibqa' prijorità. U għalhekk aktar investiment fl-infrastruttura u t-teknoloġija se jsir matul is-sena li ġejja li se jirriżulta b'servizzi aktar superjuri. Se jkomplu nagħmlu użu minn metodi differenti biex nikkomunikaw mal-klijenti tagħna, bħalma minna fl-aħħar ġimgħat fejn il-midja fuq il-midja soċjali meta nidejna il-paġna tal-Facebook biex intejbu s-servizz u naqdu l-konsumaturi banqas ħin. L-ARMS se tkun ukoll pożizzjoni aħjar biex testendi s-servizz tagħha f'ċentri kollha ta' service.gov madwar Malta bl-użu ta' teknoloġiji ġodda imsejħa bħala kiosk li dawn se jipprovdu l-konsumatur faċilitajiet ta' ħlas aktar affidabbli u maġra. Saru kummenti minnaħa tal-kellim tal-oppożizzjoni u hawn ngħidu. L-ARMS tindirizza madwar 900 klijent kuljum. Kemm minn diversi ħmien tagħha kif ukoll miċ-channels online li għandha biex tilħaq iżjed lill-konsumatur. Nifhmu li mhux kulħadd jeqgħed kif jixtieq u forsi jkun hemm min jippretendi iżjed, imma meta wieħed qies li dan huma biss uħud meta mqabbla ma' 900 kuljum naħseb illi qed nagħmlu pass il qudiem. Għalkemm ngħid li qed fadal ħafna x'isir biex inkomplu nieħu l-aspettattivi tan-nies. Waqt li kienet jitkellem fuq l-ARMS semma wkoll li xi mistoqsija li għamel dwar l-ARMS kemm ġabret flus u tat lill-Enel Malta u lill-Water Service. Jiena bl-ammont li flus li ġabru sinjal illi kienu qed jinġabru flus li kienu dovuti li qed tagħmel xogħol l-ARMS, però jiena ħsibtu seġi jgħidli kemm fadal jinġabru. Forsi it-tieni hint il-partiti politiċi dak li għandhom jagħtu lill-Enel Malta u lill-ARMS forsi l-ġimgħa d-dieħla jippubblikaw x'għandhom jagħtu lill-ARMS ovvjament lill-Enel Malta u lill-Water Service ma ovvjament jiġbuhom l-ARMS. U li allura dik kienet tkun utili il għaliex aziendi jistgħu jagħmlu iktar investiment jekk jieħdu l-flus ikun hemm iktar cash flow allura huma utili għall-pajjiż. Ma sfortunatament dina insija. Imma dik hija ħaġa importanti. Li tiġbor li faħda l-lek tiġbor. Iġbarċ, bartom edin emma xin titolat li tiġborom, għalla ħas ma tiġborx il-flus ma titolat għalli għax pasta xim xie uddir. Imma mbad, illi kun emmi, għasin gbar, għammont gbar ta' flus. U dana jaf, għax la għamil għol mistoqsija, li jemmi da, naħseb li jek jina infakkar, li jek jista jkun il-partiti politiċi, umma minn umma u l-azzjendi l-oħra, jek jista jkun jiġu in-line u jgħatu dak li għandhom jgħatu. Issemmiet ukoll il-balki li qed jaffettwa n-nies. Da, il-balki għamluha huma. Aħna se neħħuha u se neħħuha dalwaqt. Imma impossibbli mhux huma għamluha. Għamiltuha kien hemm is-CEO li kien hemm fi żmienhom mal-logħob taħartuhom ilha.
Le, aħna se neħwa. Nitkellem fuq il-konsum elettriku. Il-konsum elettriku bla dubju huwa wieħed meħtieġijiet bażiċi tal-familja. Dan il-kuntesta miżuri li ttieħdu mill-gvern successivi biex jiżguraw l-użu effiċjenti tal-enerġija u li jinkludu sistema ta' tariffi progressivi il-mekkanizmu tal-reduction u l-benefiċċju provduti u hawnhekk ta' min joqgħod attent meta jara din is-sitwazzjoni. Min dejjem kien dan l-iskop. Dan kollha fersib li jkun hemm ġenerazzjoni iżjed nadifa tal-elettriku permezz ta' riforma u riformi li saru f'dik li hija l-qalba għall-gass naturali kif ukoll minn sorsi rinnovabbli. U dibda kollu, Madam Chair, irid jiġi konxjut li l-varjazzjoni fil-konsum tal-elettriku matul is-sena f'Malta huma inevitabbli. U bħala minn hekk neċessarji anke minħabba l-effett ta' kundizzjonijiet estremi tat-temperaturi li ġabet magħha t-tibdil fil-klima. U għaw, il-gvern jirrikonoxxi li dan jista' jitfa' ċertu piżijiet fuq familji peress li s-sistema tal-kontijiet kull xahrejn. Jaf tirriżulta varjazzjoni fil-kontijiet li telef l-effett pożittiv ta' konsum baxx perjodi oħrajn. Madankollu, is-sistema ta' kull xahrejn ġiet rikonoxxuta bħala l-aħjar approach fil-kuntest suq tal-enerġija f'Malta. Għax dan jipprovdi elementi importanti stabiliti u siguri kemm għall-konsumatur u għan kumpanija li tissupplixxi l-elettriku f'dan il-każ li Malta. U għaw tajjeb li nfakka li fl-2009 kienet ġiet irranġata legal notice. Li din legal notice iddaħlet fija din il-parti. Maybe built on a pro-rata basis. Kien il-Partit Nazzjonista li daħħala li dina tista' tiġi ikkalkulata kif qed tiġi kkalkulata illum. Li hija l-istess sistema li kien tintuża fit-2010 ma tintuża sal-lum ma nbidel xejn nilkaġa li nbidlet minn dak iż-żmien kien li l-kontijiet ta' dawn tal-ilma raħsu b'25%. Imma iktar minn hekk. Fl-2010 f'dan il-Parlament ġie konfermat ukoll illi hija s-sistema ta' kull xahrejn. Dik hija l-realtà, dik hija l-verità u din hija s-sitwazzjoni li qed ngħid jien. Bħala miżura biex il-gvern jadatta t-tibdil fil-klima u biex fl-istess ħin jassigura li l-familji Maltin ma jaffaċċjawx riski relatati ma xi forma ta' faqar minħabba din il-pressjoni ta' t-tibdil fil-klima, jien se nkun qed irressaq il-proposta wara li saru diversi neġanejt tentattivi ta' studju u kif qed jistaħdimha il-għaliex il-makkinizmu li wilitna li ħallasna miljuni kbar għalih joħolq inna problemi kbar biex qed jasal biex jista' isolvi u jindirizza din l-anomalija. Għalhekk se rressa l-proposti biex tiġi indirizzata din l-anomalija wara illi sar ir-riċerka li kellha ssir. Wara saru konsultazzjoni kon isiru wara li rajna li naraw kif wieħed jistemxi l-qudiem. Jien nista' ngħid li din il-proposta tista' tgħid qiegħda fil-final. Fil-finali filgħax wieħed imexxi proċedura li wieħed ressa il-każ qudiem illi mur qudiem il-kabinet illi biex imbagħad minn hemmhekk tingħata linja kif se nimxu. Aħna rridu pjan li jaħdem fil-prattika, Mr. Speaker. Madam Speaker. Tajjeb wieħed, Sinjora President, insemmu il-feed-in tariffs. Tajjeb wieħed ikun jaf li l-feed-in tariffs mhumiex stabbiti b'xi kuntratt bejn il-Malta u beneficjarju. Iżżumma regolati b'leġislazzjoni. Dawn ġew introdotti għall-ewwel darba permezz avviż legali numru 422 tal-2010, tgħid għal-fert is-SMD. It-SMD għax qed jirreferi għal dak illi qal ikkellem ta' oppożizzjoni fejn qal veru li se fil-sens qed jirataw. U hawnhekk se nagħmel referenza illi dina kienet saret fi żmienhom u qed nispjega nispjega eżatt iktar li fid-dettall. Din il-leġislazzjoni u għalhekk il-kundizzjonijiet jirregolaw dawn il-feed-in tariffs kienu fil-fatt neġanejt deċiżi
mill-amministrazzjoni ta' qabel l-2013. Il-raba skeda ta' din leġislazzjoni tistabilixxi li l-elettriku esportat lejn il-grid u mibjuħ li l-Malta wara li jeskadi perjodi għal ħkki garantit tal-feed-in tariff jitħallas bil-prezz marġinali li huwa daqs li spiża addizzjonali biex tiġi prodotta unità oħra tal-elettriku mill-Malta għas-sena partikolari kif approvat mir-regolatur. Il-feed-in tariff u l-perjodu għalih kienet garantita din it-tariffa taħt dan l-avviż legali kienet tali li tassigura li l-investitur jirkupja l-investiment tiegħu qabel jeskadi il-perjodu garantit u ferm qabel il-ħajja tal-investiment. Numru sostanzjali ta' dawk li wasal biex jagħilhom il-perjodu garantit ġew allakati tariffa bejn l-2010 u l-2011. Peress li dikien garantita għal 8 snin. U għalhekk, mhux minnu dak li qed jingħad fil-gvern preżenti li jew l-Malta qegħdin jisirqu xi benefiċjarji li installaw il-panelli tax-xemx. Mhux minnu. Fil-Ministeru anzi bħalissa aħna għaddejjem kampanja fuq il-medja lokali dwar dan biex il-poplu jkun jifhem. U mhux ikun hemm min jinganna meta kienu li introduċa dik is-sistema. It-tariff li qed jiġifu dawn il-beneficjari hija skont il-leġislazzjoni applikabbli fi żmien li ġew allokati il-feed-in tariffs u kienet marfa lilhom waqt il-proċess tal-applikazzjoni. Però tajjeb ngħid ukoll li din leġislazzjoni tassigura return on investment tajjeb għal kull min investa fil-pannelli. Liġijiet susseguenti mbagħad adottaw metodoloġija simili. Fil-waqt li wara fl-2013 ingħatat il-possibilità li wieħed japplika l-feed-in tariff garantit għal 20 sena sakemm ma jkunx irċieva xi għajnuna oħra. Kien għalhekk illi dan il-gvern offra aktar alternativi lill-investitaturi tal-pannelli tax-xemx u hemmhekk allura l-affarijiet kienu totalment mod ieħor minn qabel. Bala minn hekk, sa mill-2010 il-beneficjari nataw l-għażla bejn dik li jbiru elettriku kollu ġenerat lill-Malta bi prezz applikabbli. Jew jikkonsmaw l-elettriku ġenerat f'ħin reali u jesportaw lejn il-grid dak il-ġenerat iżejjed. Aħna konxi tal-iżviluppi teknoloġiċi f'dan is-settur dawn l-aħħar snin, il-gvern qed jara kif jista' jistudaw in-nies jiġu mejjuna teknoloġiji ġodda bħal batteriji integrati ma' sistema fotovoltaiċi biex jiġi massimizzat l-użu tal-enerġija minn dawk id-djar li jkunu investow f'sistemi fotovoltaiċi u b'hekk allura jkunu inċentivati aktar investimenti f'dan il-qasam. Bilani li inkomplu saħlu nsaħħu s-servizzi tal-elettriku moti l-konsumatur. Matul l-2019, l-Malta kompliet issaħħaħ il-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku bl-estensjoni ta' xogħol diversi ċentri ta' distribuzzjoni. Bil-kontra ta' dak li tqal mill-oppożizzjoni diġima, meta skonti din miżura ma twettqix u hemmhekk tajb infakkar. Li l-Malta bdiet ix-xogħol trattati ma' l-estensjoni ta' ċentri ta' distribuzzjoni kemm ta' Malta skala u anke ta' paċevin. Li ma xogħlijiet u ma pjanati illi issa jitlestaw matul is-sena d-dieħla. Dan-Malta wkoll qed tniedi eżerċizzju biex tanaliża sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku bilan illi tkabbar u saħħa l-infrastruttura tagħha biex tagħmel tajjeb għal żieda fid-domanda tal-elettriku. Tarf li nsemmi wkoll li matul din is-sena it-tekniċi tal-Malta kienu qed jaħdmu bis-sieħ biex jikkomissjonjaw numru ta' substation ġodda biex ifornu l-elettriku f'żoni, f'numru ta' żoni u lokaliti li fihom kien hemm żviluppi konsiderevoli. Dawn il-proġetti se jkunu essenzjali biex tintlaħaq aħjar iż-żieda fid-domanda tal-elettriku u twieġeb ukoll malaj il-tuħ ta' provvista mela jkun hemm id-diffikultajiet. Apparti l-estensjoni ta' numru ta' ċentri ta' distribuzzjoni, l-Malta tkun qiegħda tniedi wkoll numru ta' proġetti oħra relatati ma' tqejjed ta' kejbis ġodda biex b'hekk tkun qed issaħħa l-infrastruttura tal-elettriku madwar Malta Waldex. U nek nam referenza għal dak li qal il-kollega Safan Zrizzot Soppardi dwar Birżebbuġa. Palissa għedin nam diversi miżuri biex ikonna għali aktar nadifa, biex tiżiet l-effiċjenza u jittrib il-servizz li jgħata konsumatur. Il-gvern, permess tal-NMET, se tkompli taħdem biex tipprovdi fjuwil ta' kwalità tajba, għal daqstant se titkompla wkoll il-ħidma mill-kumpanija biex fost il-proġetti qed isiru għal modernizzata l-installazzjoni fas-Sabtan u fħalluqa, se jkun ukoll qed jinbidel il-mod eżistenti tal-fjuwil fil-bajja ta' Marsa Xlokk u dana bis-struttura moderna tal-azzar. Tamim wieħed jgħid, Madam Chair, li kif dawn il-proġetti msemmija jkunu finalizzati, se permettu dalba għal dejjem ta' żewġ impjanti, dalba għal dejjem ta' żewġ impjanti li hemm Birżebbuġa. Wid-dalam u l-impjant ta' 31 ta' Marzu. U bekk se nkunu qed nagħtu nifżijt lir-residenti ta' Birżebbuġa li ilhom għal dawn is-snin kollha ibatu minn inkonvenjent minħabba l-industrializzazzjoni ta' din il-lokalità. Fil-qasam tal-ħażna taż-żejt, il-gvern se investi madwar 2 miljoni biex faċilitet li għandu l-Mediterranean Offshore Banking Company Limited fil-Marsa jiġu tejba billi titqiet pipeline ġdid u jisiru xogħlijiet oħra antiżi biex kun hemm aktar effiċjenza u sigurtà fl-operat tal-ħażna taż-żejt u l-bankering mill-operaturi li jużaw din il-faċilità. Nirreferi issa għal renewables. Il-gvern kompla wkoll bl-implementazzjoni ta' numru ta' skemi u miżuri li kontribwixxu għall-użu iktar effiċjenti tal-enerġija u produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawn l-iskemi se jkomplu wkoll jiġu amministrati s-sena d-dieħla. Fil-fatt, is-sena li ġejja l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma se tkompli tappoġġja l-effiċjenza fl-enerġija u l-enerġija rinnovabbli permezz ta' diversi azzjonijiet u miżuri għal familji, inkluż djar vulnerabli l-industrija u s-settur ta' servizzi. Il-regolatura servizzi tal-enerġija u l-ilma kompla jaħdem fuq diversi skemi sabiex tiġi inċentivata l-enerġija rinnovabbli fosthom għax-xiri ta' solar water heaters, roof insulation u anki il-double glazing. Is-sena l-oħra żdiedu wkoll inċentivi biex wieħed jinstalla dawn is-sistemi. Fil-fatt ġew estiżi wkoll feed-in tariff sabiex nippromovu x-xiri ta' pannelli fotovoltaiċi. Sal-bidu ta' Ottubru ibbenefikaw madwar 9,847 familja fejn tidħol l-iskema ta' solar water heaters. Fil-waqt li ibbenefikaw ma' 3,118 familja mill-iskema ta' roof insulation u double glazing ta' aperturi għall-użu domestiku sabiex kont tista' tiġi kontrollata il-temperatura u il-ħsejjes ta' barra. Mill-iskemi tal-fotovoltaiċi jibbenefikaw total ta' 8,039 familja. Permess ta' din l-iskema, il-familja qegħdin jingħataw aktar għajnuna sabiex ikollhom traħħiż fil-kontijiet tad-dawl illi fil-waqt li nkomplu wkoll li naqsu l-ammont konsiderevoli ta' emissjonijiet CO2 fis-sena. Diċembru ta' din is-sena se jibdew ukoll jiġu preparati applikazzjonijiet għas-seħħiet il-ġodda tal-iskemi għas-sena 2020. Fil-fatt, inħarġu wkoll diversi skemi li jkunu jkonsistu fotijiet ta' xiri u installazzjonijiet tal-heat pumps u water heaters. Ma din l-iskema jibbenefikaw totali ta' 48 familja. Dawn huwa sistemi effiċjenti illi jwasslu għal aktar traħħiż fil-kont tad-dawl li jistgħu jintużaw ukoll minn dawk il-familji illi m'għandhomx aċċess għall-bjut. Matul dawn l-aħħar snin, il-gvern ukoll kompla jaħdem bis-sħiħ sabiex jinkoraġġixxi użu responsabbli u sostenibbli fejn jidħol ir-riżors naturali tal-ilma. Fil-waqt fi nkomplu nitalmu kif innaqsu konsum tal-ilma sabiex nipproteġu ir-riżors naturali tagħna li hija xi ħaġa importantissima ħafna. Għal dan il-għan ukoll inataw inċentivi lil dawk il-familji jiridu jirrestawraw il-bir tad-dar tagħhom. Minn din l-iskema jibbenefikaw 613 familja dawn l-aħħar 5 snin. Fil-waqt li jonqos l-użu tal-ilma tal-pjan, ikunu kol edin nejnu kol l-familji Maltin waċin biex ikompli naqsu il-kont tal-ilma. ċaħġa dwar karozzi elettriċi. Rħakna kol ftejim li permestiju dak li għandhom karozzi elettrika se jkollhom tariffi tad-dawl orħos meta jċċarġaw il-vetturi minn djarhom. Mistenna diħla, dak li ċċarġaw karozzi elettriċi fi djarhom se jibdew ħarsu ftit inqas minn 13 ċentesimu ta' euro għal kull unit tal-elettriku użat. Biex nqajmu aktar kuxjenza dwar miżuri ekoloġiċi u ta' effiċjenza fl-enerġija, il-Gvern se jaħdem fuq reġenerazzjoni ta' tliet pjazzett li jinsabu fit-Tramuntana u fin-Nofsa Malta kif ukoll waħda f'Għawdex. Dan se jwassal biex dawn iż-żoni jkunu auto-sostenibbli. Ir-reġenerazzjoni ta' dawn il-pjazzett se tejjeb dawk il-postijiet ta' rekreazzjoni soċjali għal familji kollha. L-ewwel pjazza għandha titlesta fis-sena 2020 fil-waqt iż-żewġ pjazzett l-oħra jitlessew fis-sena ta' wara fl-2021. Barra minn hekk, il-Gvern se jtejb ukoll ix-xejn ta' karozza tal-linja f'żewġ lokalitajiet Malta u oħra f'Għawdex billi jibdilhom f'ħabb sostenibbli mħaddem bl-enerġija solari. U dan se jkun jinkludi wkoll faċilitajiet fejn wieħed jista' jiċċarġa l-mobile u anke juża l-Wi-Fi. L-ilma. Il-Gvern qed jipplimenta l-evoluzzjoni fil-qasam tal-ilma. Investiment bla preċedent. Qed niffukaw fuq it-tema primarja ta' dan il-budget is-sostenibilità. Sostenibilità f'kull sens kemm bot ambjentali u anki ekonomiku. Barra minn hekk il-konsumatur se jirċievi servizzi aħjar. Matul dawn l-aħħar sena saret attività li ma bħala f'dan il-qasam. L-effiċjenza fl-enerġija anki fl-użu tal-ilma hija priorità fuq l-aġenda dan il-Gvern. Fil-fatt, permezz ta' diversi apres li saru matul is-snin fuq l-impjanti li jipproduċu l-ilma, bl-iskop li n-naqsu enerġija tintuża biex niproduċu dal-ilma, fil-waqt li 15-il sena ilu, 13% tad-domanda tal-elettriku kienet tintuża għad-deserazzjoni tal-ilma baħar, illum qegħdin iċ-ċifra ta' 3.5% biss. Ħalli foka ftit issa fuq ix-xogħol li qed twettaq il-koperazzjoni tas-servizzi tal-ilma. Is-sena l-oħra semmejna li kellu jibda x-xogħol fuq reverse osmosis tal-għawdex. Illum kuntent ħafna li tlestow 6 bjar ta' 100 metru fond, tlestit ukoll it-toqba taħt il-baħar fejn joħroġ l-ilma dejt tal-ilma li kun fada, u beda wkoll ix-xogħol tal-innovazzjoni fuq il-binja nifisa. Dan ix-xogħol qed jintensifika ruħu biex bekk fix-xogħol ġejjin jibda u mbagħad jitqiegħed il-makinarju. Gbur li ngħid li llum il-korporazzjoni għandha uħud mill-aħjar inġiniera u tekniċi dan qasam fuq livell dinji. U bekk jien tajt direzzjoni biex din il-binja stess jiġi korporat training center internazzjonali tal-ogħla livell biex bekk Malta kompli saħħaħ il-pożizzjoni tagħha f'dan is-settur u tibda tgħin mod speċjali pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u li għandhom problemi kbar ħafna fil-qasam tal-ilma. Bekk se nkunu qed noħolqu ċentru ta' eċċellenza teknoloġika. Għandna biex ikunu kbirin. U bħala Gvern burin ferm iktar dan l-investiment ta' kwalità li qed isir ġo gżira ta' Għawdex. Barra minn hekk dan l-investiment se joqgħod ukoll il-ħajja ta' kull Għawdex u ta' kull min iżur gżira Għawdexija. Assejjati sigurtà ta' preċedent fejn tidħol il-provvista tal-ilma u l-kwalità tal-ilma li ma bħala. Dan investiment ta' 11 miljon euro konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Il-ħaddiema tal-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma wet ukoll upgrades estensivi fl-impjanti tal-reverse osmosis kollha. Dan l-investiment iqarreb il 11 miljun euro u li jwassal għal-effiċjenzi impressjonanti. Ta' min wieħed jgħid li l-konsum tal-enerġija tal-impjanti f'termini ekwivalenti qed jitnaqqas madwar 7%. 7%. Dan ifisser li l-korporazzjoni tkompli saħħa l-pożizzjoni tagħha biex tinvesti f'sistemi li waslu prodott ta' kwalità aħjar lin-nies. Dan il-gwart ġi stabilitu unit ta' riċerka u innovazzjoni fl-uffiċċju ta' kap eżekuttiv. U qed isir xorbi biex jitnaqqas l-użu tal-kimiċi b'mod partikolari il-klorajn biex bekk titjib il-kwalità tal-ilma u diżinfezzjoni ssir teknoloġiji ferm aktar moderni u avvanzati. Tagħmel wieħed ukoll jgħid illi x-xogħol tal-korporazzjoni u l-avvanz li qed tagħmel qed jiġu rikonoxxuti wkoll fil-qasam internazzjonali kif fil-fatt sar din is-sena. Il-korporazzjoni rebħet award prestiġjuż Ewropew għal governanza fl-ilma. Dan għandu l-bidu għax fis-snin li ġejjin se nkunu qed naħdu l-frott tax-xogħol responsabbli li qed isir illum. Qed inħarsu lejn il-futur. U qed naħdmu l-oqfien biex kull sfida indawruha f'opportunità. Fejn tidħol kwalità tal-ilma f'Malta qed isir xogħol kbir. Il-mina bejn Tobruk u Taqali nista' ngħid illi x-xogħol mhix iġmielu. Fil-fatt qegħdin ġimgħat il-bogħod minn meta jkunu qed jitnifdu l-ewwel żewġ sezzjonijiet tal-mina bejn l-Braċċ u Pembroke. Ma li jsir dan jibda x-xogħol ta' short creating biex il-mina tkun tal-aqwa livell. Il-pajpiet li bħalissa qegħdin fi triqthom lejn Malta jibdew jitwaħlu ma li titlesta din il-biċċa xogħol. Danu investiment ta' 33 miljun euro konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Proġett ieħor li sar xorb bil-fuq jirrigwarda t-tkabbir tan-netwerk tal-ilma tax-xorb. Numru ta' toroq ġat qiegħdu servizzi kollha u ġew asfaltati. Oħrajn qed jingħalqu fl-aħħar jiem. U x-xogħol fuq l-aħħar żewġ sezzjonijiet minn il-proġett maqsum f'sitta se jibda wkoll darwaqt. Ta' min ngħidu li b'kollox se jkunu tqiegħdu il fuq minn 40 km ta' mejnijiet tal-ilma f'dan il-proġett. Dan xogħol kbir. Li kieku wieħed kellu jpoġġi l-menjiet wieħed dejn ieħor, nieħu distanza sa mill-ponta ta' Benajsa b'Zebbuġa sal-ponta tal-Arb ġew Għawdex. Wieħed jistaqsi għaliex qed isir dan l-investiment. Dan l-investiment qed isir għax din l-amministrazzjoni hija determinata li tagħti ilma ta' kwalità lil kulħadd. U meta qed ngħid lil kulħadd, għax għad hawn partijiet fil-pajjiż li m'għandhomx dik il-kwalità tal-ilma. Fil-fatt din iż-żona hemm numru ta' proprjetajiet li kienu qed jingħataw servizz mhux kif mistenni. U b'hekk allura korporazzjoni servizzi tal-ilma se tkun solviet problema oħra li hija pendenti snin twal. Proġett sostanzjali ieħor kien l-upgrade fl-erja ta' Ħażżabbar. Fejn matul li wieħed biss ġew imtejba ħames connections kruċjali u hawn tajjeb li ngħid li flimkien mal-uffiċjali mas-CEO diversi ħaddiema oħra tal-water service kienu hemm preżenti mal-ħaddiema jaħdmu bl-għeda xogħol tripattiv, xogħol ibes, xogħol diffiċli u rnexxielu dak il-perjodu qasir b'interruzzjoni qasira u nista' ngħid qasira kienet tal-inħawi fejn sar xogħol tal-reżenti li kellhom tuħ tal-ilma illi nista' ngħid li għamlu miraklu. U hawnhekk nerġa' nirringrazzjahom tax-xorsiw li għamlu u jiena inħossni ħanejtek inħossni kuntent mhux tax-xogħol biss li għamlu, imma ħossni kuntent għax naf li hemm nies kapaċi li lest jilqu għal kull eventwalità u problemi li jistgħu lna anke f'dan il-qasam. U issa tajb li ngħid illi dan ix-xogħol li sar se jservi biex in-nofsinhar ta' Malta jkollu wkoll pressa aħjar u meta jkun hemm ħsarat ikun jista' jingħata ilma minn żoni alternattivi. Ilha sfortunatament in-naħa t-isfer ta' Malta konna nispiċċaw ħafna postijiet u it-tilajnu postijiet oħra bla pressjoni għax kien hemm diversi problemi u ma jetlalhomx l-ilma fuq il-bjud. Għaliqas issa bil-metodu li sar żied il-pressjoni. Minn ħal oħra wkoll. Anki meta kun hemm xi ħsara fil-mejn għax kon neħdu minn wej wieħed in-naħa t-isfer ta' Malta, nispiċċaw għall-ġranet l-ilma. Illum hemm alternattiva biex wieħed jista' jekk hemm ħsara ferja jista' jġib ukoll bżonni alternativi. U għalhekk neġa' ngħid, u hekk jien semmejt hija li aħna l-kwalità narawha illi għal kulħadd għandha tkun l-istess u hekk huwa l-hemm tagħna. U allura neġa' ngħid qegħdin ninsistu biex intejbu l-operat f'kull rigward. Il-korporazzjoni fil-fatt ta' servizzi tal-ilma matul dawn l-aħħar xhur varat ukoll sistema ta' trattament ta' demel fawdex. Ġi żviluppat ukoll setup avvanzat ħafna li jaqgħod uħud mill-aqwa teknoloġiji fis-setturi biex dik li kienet problema sa minn meta pajjiżna daħal fl-Unjoni Ewropea issolviet bl-aħjar mod possibbli. Għalkemm ilu. Dan għandu wkoll dalja minn dan għandu wkoll li tejjeb mod drastiku l-operat tal-impjant ta' drenaġġ f'Ras il-Ħobs u fl-istess ħin offra wkoll soluzzjoni li rħala hawnxejn. Issa dan il-proġett ilu jopra b'suċċess sa minn Novembru li għadda. Issa l-istess kunċett se jiġi applikat f'pajjiżna, se jiġi applikat Malta. F'għawdex l-investiment kien ta' madwar 1 miljon euro u f'Malta se ssir nefqa ta' madwar 3 miljoni. Problema oħra li kienet ilha snin teffettwa l-operat tal-impjant ta' drax f'Ras il-Ħobs f'Għawdex kienet illi l-katuża li twassal ilma trattat kellha ħsarat kawżati mir-rimi illegali ta' skart li jiġi mill-annimali. U din is-sewwiet b'nefqa ta' 9 miljun euro u l-korporazzjoni servizz tal-ilma ma waqfitx hemm, installat ukoll diffuser inħadem apposta biex kompletejja b'din il-performance ambientali ta' dan l-impjant u tajf li ngħid ukoll li dan l-investiment barra illi se jkompli jgħin biex Malta tibqa' fil-quċċata fejn tidħol kwalità tal-ilma baħad u anki wkoll kruċjali għas-settur tad-diving ġewwa Għawdex. Kulħadd jiftakar kemm kienhom complaints għax joħroġ dak isu aħmar jinġed il-baħar, ħadna passi bis-serjetà ma kienx faċli imma wasalna. Ta' ma jgħid li dan kollu mbagħad jispiċċa fix-xejn jekk jeġa' jkun hemm użu abbużiv tas-sistema ta' drannaġġ. Allo importanti illi ma ħallux il-min jabuża. U għalhekk dan ir-rigward qed jitfassar qafas regolatorju żid li se jkun qed jintroduċi miżuri ħoroġ għal min jiġi pruħu b'mod irresponsabbli. Neġa' ngħid se jiġi introduċi miżuri ħoroġ għal min jiġi pruħu b'mod irresponsabbli. Investiment sostanzjali ieħor rigward l-installazzjoni ta' online monitoring station madwar in-network ta' drenaġġ. U dawn allura se jippermettu biex l-illegalitajiet jinqabdu u jitwaqfu f'qasi żmien. Illum hemm it-teknoloġija moderna u rridu nużawha. U dan ix-xogħol se jiġi komplimentat ukoll bl-introduzzjoni ta' discharge points ġodda għal Bowsers li ma' discharge points se jkollhom ukoll apparat avvanzat li jinduna jekk dawn il-Bowser jkunx qed jarmu materjal illi jkun projbit. Qed insowu il-problemi li lhom żomuna smin twal u fl-istess ħin però qed insaħħu allura l-qafas regolatorju u s-sistema ta' infurzar biex l-investiment li qed isir jiġi salvargwardjat. Żviluppi importanti ħafna fil-qasam ta' drenaġġ qed isir ukoll fl-impjant ta' Barkat. Dan huwa impjant illi imbena minn amministrazzjonijiet preċedenti u l-biċċa kbira tal-investimenti f'dan is-settur li kienu saru ma kienx maħsub bl-aħjar mod possibbli. Għal minn hekk wara ftit snin jopera waqgħu sezzjonijiet importanti ta' dan l-impjant. Iva, dan hu diżastru ieħor ta' dak li ħalla gvern qabilna konkos difettuż li wasal għal kollas ta' numru ta' strutturi kbar. Ħidma bleda u nerġajt. U fiskiet ma għaddix indoqgħu trombi. Il-korporazzjoni sewwiet dawn ix-sarat u bniet biċċiet sħaħ minn ġdid biex bekk issa mhijiex ukoll il-proċess legali biex inġabru l-ispejjeż li jkunu konsiderevoli. Ma jfissirx għas-sew inieħ l-affarijiet dak li jkun jibqa' diskoċfi. Iva għaddejja proċess legali biex inġabru l-ispejjeż li kienu konsiderevoli. Ma għafni xem. Komplejn għan tejbu l-operat ta' dan l-impjant. U ftit ta' ġematilu ġi komissjonata bħala ġdejt fil-pumping station tal-isimpjant biex ikompli jgħin jitnaqsu l-irwejja. Pass-pass mixi biex il-residenti ta' xejra ikollhom lanqas inkonvenjent possibli. U għaw nejdilom il-residenti ta' xejra. Et taraw kemm il-gvern, da' gvern ħada bis-serjetà il-problema li qed tiffaċċjaw. Eħna qegħdin il-wet u l-wedi li ta' qabilna ma kinux kapaċi żommu. L-impjant ta' Barkat issa qed jingħaqad ma' dak ta' Sant'Annin b'investiment konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea ta' madwar 4 miljun euro. Dan se jippermetti l-flessibilità operattiva, flessibilità ġdida tista' tgħid, u barra minn hekk 3 miljuni euro oħra qed jiddefgħu Sant'Annin li issa ilu wieqaf għal madwar 5 xhur. Hawnhekk se tiddaħħal teknoloġija state of the art. Li hija effiċjenti ħafna u ma toħloqx l-inkonvenjent. Ix-xogħol tista' tgħid illi mhijiex jiġmielu, il-bini ġi ristrutturat u issa beda jasal u jitwaħħal makkinarju avvanzat. Dan il-proġett għandu jibda jitħaddem kmieni is-sena d-dieħla. U hawnhekk qed jintuża wkoll kunċett magħruf bħala il-moving bed technology li għandha effiċjenza straordinarja fej jidħol it-trattament tal-ilma. Fil-ukoll, fil-nofsna ta' Malta, bħalissa qed jitlestaw ukoll 5 ġibjuni biex minnhom jitwassal l-ilma ġdid l-diewa. Tnejn minn daw fil-fatt tista' tgħid li kważi lesti u anki wkoll illi se jimtlew bl-ilma illi fil-jiem li ġejjin u tista' tgħid illi l-oħrajn mixjin ġmielhom. Dan hu investiment ta' 5 miljun euro konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Investiment ieħor relatat u dak fuq il-netwerk tal-ilma għall-bdiewa illi b'ċifra li se tqarrab 30 miljun euro ta' fondi konfinanzjati. U hawnhekk tista' tgħid li x-xogħol mhix iġmielu fin-netwerk ġodda qed jiġu stabbiliti kemm fit-Tramuntana kif ukoll anke fin-nofsinhar ta' Malta. Fil-fatt fil-Tramuntana ta' Malta tlesta x-xatt vertikali b'fond ta' 14 metru illi minnu sebda jinfirex il-netwerk lill-LLI tal-akwatja. Hawnhekk tajb wieħed li jenfasizza. Li jekk is-sistema ta' dranaġġ tiġi abbużata, dak kollu jiswa fi xejn. Għax l-apparat ta' tisfija huwa wieħed sofistikat u sensittiv u rim illegali jagħmel ħsara kbira. Għalhekk wieħed qed joqgħod attent, għalhekk qed nieħdu preparazzjonijiet kollha, għalhekk qed naraw illi anke tużaw it-teknoloġija moderna biex inwaqfu l-abbużi, għalhekk qed naraw illi nkunu b'sin ma' min jabbuża u għalhekk illi waqt li qed nagħmlu dan il-kambjament bir pajjiżna naraw illi dawk illi kunu responsabbli ma ħalluhomx wettqu daw ir-reati. Qegħdin investu fil-futur. Qed naraw kif inħallu s-settur fejn maħjar minn isib nieħ, però dan kollu qed isir b'approċċ li jpoġġu l-konsumatur fiċ-ċentru tal-operat tal-korporazzjoni. Qed isir proġett biex jiġi organizzat ix-xogħol aħjar u biex tiżdied l-effiċjenza tas-servizzi offruti, wieħed dejjem joqos x'wieħed ikun iktar effiċjenti, però aħna nikkoroxxu li dejjem idu naraw biex dejjem nippruvjaw. Mela wkoll proġett ambizzjuż ta' tibdil ta' meters u għaw ta' jif li ngħid. Fl-ewwel tliet xhur diġà nbidlu 7,500 meter tal-ilma. Sal-bidu tas-sena dieħla se nkunu nbidlu 25,000 meter u s-sena ta' wara madwar doppju. Tgħiduli tal-bidu tas-sena bidlu kollarix. Onorevoli kollega, qed tarak hemm ma jaqrawx il-meters tal-ilma, tarak hemm huma mod ma jabatux, ma jiffunzjonawx. Inħallihom ma jiffunzjonawx? Inti taf kemm kienet il-lifespan? Imma la mhux qed jaħdmu nibdilhom irid. In-nies biraġun, meta jxufu kont, jgħidu kif ġieli f'daqqa, għax ma tfeda. Għax ma kienx jarralhom, għadhom raġun! Għandhom raġun, għat idduhom raġun. Et tala,
Ma ningannawx il-poplu aħna, li ma għax niġi ndoq it-trom bin għedlek, għedti għedti ġi t-kritikani. Għax ma bdittom nix qabel meter. Għalix inti tajtni l-lifespan kemmu ma? Muxek? Nirraġaw. Nammetti li jemdew il-problemi, għat ma bejt li jemdew il-problemi. Ma għat ma għax ndoq it-trom bi kontraħad. Ma l-allum, għedti 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 Dik is bajjina xa jiena titkem jien responsabbli jew ħadd jkun bir-responsabilità tiegħu. Dażha tħabek mhux kollha bħalek. Eh, mhux hekk. Imma ħan kompli. U allura se nżommu l-infrastruttura tagħna ġurnata mat-teknoloġija tal-lum u dejjem biex jiġu offru servizz taħjar konsumatur. Nixtieq nagħlaq fuq il-Korporazzjoni ta' Servizzi tal-Ilma billi nerġa' nirringrazzja lil ħaddiema kollha tax-xorb bi li qed iwettqu. Dawn huma nies li qed jiksbu risultati kbar fejn tidħol efficienza. Din is-sena iż-żieda fl-effiċjenza ta' kif hija mqassam lill-miet żdiedet madwar 10%. Għandek raġun tgħidilna lilli kitx irrikonoxxejt lilli kitx naqas. Jien ma nafx kemm ma rikonoxxejtx li naħatakom żied lilli kitx ħafna, naħatana naqas ma naħatakom żied ħafna. Eh, manwe. U neġa' ngħid grazzi mill-qalb. U jen komplu naħdmu jfid biex insostu l-ekonomija li għadda dijem tikbe. Fil-qasam tal-ilma u kol l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, għattak minni din s-sena u kol, nidiet kampanja nazjonali mipruċa fut-Kristin. L-għalix, importanti edukazzjoni, importanti data informazzjoni u għalek bwieħed jista iż-żad dak li huma tajin u anki dak li huma fid-djar għanse jistu jiraw kif idaħlu l-efficienza. U aħna għamilna dan il-lonċajna, l-ilma, ibda minnek. Bilani li nsaxħu, nsaxħa, tissaxħa il-kosċenza favur il-konservazzjoni tal-ilma. Matul is-senteri ġejjin, din il-kampanja se tkun qed iżżur kull belt u raħal f'Malta u f'Għawdex. U dan permess ta' mobile unit tal-kampanja li se jkun stazzjonat fi Pjazza Ċentrali tista' tgħid ta' kull lokalità. F'kull post se jżur il-mobile unit. Permess tal-kampanja se nkunu wkoll qed inqasmu orator f'kull dar residenza primarja u invit ukoll sabiex jinġabar water saving kit mill-istess mobile unit. Fil-fatt, f'okkażjonijiet diġà b'dan il-mobile unit qed ikollu dan ukoll is-saving kit illi meta jkun hemm xi okkażjonijiet ikun hemm dan il-ħanejtek il-mobile unit fej teġa qed jispjegaw in-nies kif wieħed il-qudiem kif għandu jgħamil biex jiġbor dar kiet, kif għandu jgħamil anki biex iwaħħal dan kiet, u għaffet faddaw, u għanki jgħat għajnu għna u koll għaffet uħna. Fil-fad dan kiet se kun fiħ diversi devices li jgħajnu l-familji jnaqsu konsum tal-ilma. U kif għed tġa uffiċjali mill-kampanja se jkunu koll għed jgħatu fariri Sirja dwar kif dawn devices jistu jġu installati u għanki mbagħad bekk u koll ikun hemm użati bl-aħjar effettiv possibli. U jgħat ukoll se jkun jista' jibbukja l-audit tal-użu tal-enerġija u tal-ilma b'xejn għaddar tiegħu wkoll. Mill-istess tista' tgħid minn dan il-mobile unit biex bekk u mbagħad inkomplu niffaċilitaw l-aċċess għal dan is-servizz. Bekk se nkunu allura qed nagħtu l-għodda neċessarja biex il-pubbliku jagħmel użu aktar effiċjenti mill-ilma f'daru anki wkoll bekk inaqqas il-konsum tal-ilma. Insemmi wkoll l-ix-xahar li għadda. Bħala parti minn din il-kampanja ġi wkoll varat proġett pilota bejn 250 familja f'Malta u Għawdex, 150 bidwi jew raħħal u 500 intajiet pubbliċi se jkunu magħżula biex ikunu ta' water champions pajjiżna. Fil-fatt, l-awdituri tekniċi mill-kampanja se jkunu qed iżuru lil dawk magħżula, janalizzaw il-konsum tal-ilma fid-dar, fil-razzett jew uffiċċji u jibbenefikaw ukoll. Identifikaw ukoll xi miżuri neċessarji biex itejbu l-użu tal-ilma. Dan il-proġett pilota se jkun ukoll qed jinvesti sa massimu ta' 4,000 euro f'kull dar u 5,000 euro f'kull razzett biex jiġi implementati uħud minn dan il-miżuri. Fil-ħin kollox se jiġu investiti madwar 2 miljun euro f'interventi diretti bħala parti minn l-inizjattiva Water Champions. Barra l-nejnu il-familju bdiewa sabiex itejbu l-użu tal-ilma, dan il-proġett pilota
se jagħtina informazzjoni wkoll dwar it-titjib ta' konsum tal-ilma u anki wkoll tal-enerġija biex b'hekk ukoll ikunu nistgħu nkomplu fil-futur ninvestu sa biex ngħinu lill-familji u l-bdiewa tagħna jtejbu l-użu tal-ilma tagħhom biex b'hekk imbagħad ikomplu jnaqsu l-ispejs wkoll jagħtu kontribut siewi favur l-ambjent. Bħala parti mill-kampanja kontinwa favur konservazzjoni tal-ilma, iċ-ċentru edukattiv għajn fir-Rabat, li huwa dan ammaneġġjat ukoll mill-istess Aġenzija Enerġija u l-Ilma ukoll se jkompli wesa l-ħidma tiegħu u nista' ngħid illi qed imorru ħafna studenti illi iżuru dan il-ċentru illi hemmhekk jiġu edukati b'mod interattiv, b'mod illi intertenjaw ruhom ukoll għal dik tgħin iktar it-tfal biex dawn u tajf ukoll ngħid illi hemm inċentivi għalihom daw biex wieħed ikopli l-ispejż biex wieħed juħu tfal hemmhekk biex ukoll imorru f'dawn iċ-ċentru. U għal dik tajf li ngħid illi bippjaċir nfakkar li dan iċ-ċentru aktar kmieni din sena ġi rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea bil-European Sustainability Award. U dan b'rikonoxximent għall-ħidma edukattiva tiegħu favur l-iżvilupp sostenibbli. Wara illi l-istudenti Maltin li jżuru dan iċ-ċentru kienu qed igawdu minn servizz ta' trasport xejn kif qed minn u lejn iċ-ċentru issa dan is-servizz se jiġi estiż ukoll għal Għawdex. Allura issa nistenna li anki studenti minn Għawdex jibda jiġu regolari għal dan iċ-ċentru illi ħanet hekk it-tfal jieħdu pjaċir u jitgħallmu fl-istess ħin. Tajb ngħid ukoll li taħdim l-Aġenzija se jitkompla wkoll ix-xogħol biex tissaħħaħ in-netwerk ta' metraġġ idroliku u dan se jsir permezz ta' investiment minn fondi Ewropej ta' madwar 3 miljun euro li dana se jintefgħu fil-tliet snin li ġejjin. Bi pjaċir ukoll nista' nħabba li wara proċess pubbliku il-British Geological Survey intgħażel biex jgħin li l-Aġenzija tiżviluppa networks avanzati għal protezzjoni tar-risorsi tal-ilma tagħna li hija xi ħaġa importanti ħafna. U permezz ta' dan il-proġett ser ikonna l-apparat ta' metraġġ li huwa neċessarju biex tibda tinġabar l-informazzjoni ġdida u aktar dettaljata dwar l-istat ta' riżorsi tal-ilma f'pajjiżna. L-informazzjoni li se jipprovdi dan il-proġett se jwassal mbagħad għall-għarfien aħjar dwar l-istat tal-ilma f'pajjiżna u għalhekk jipprovdi bbażi xjentifika sogħda għal maneġġjar il-protezzjoni tiegħu. Sena d-dieħla se jitkompla xogħol fuq il-proġett ta' Chadwick Lace fejn huwa mistenni illi t-tindif u rehabilitazzjoni tal-wied se tkun waslet fi stadju avvanzat ħafna. Dan il-proġett se jkun qed jinvesti 5 miljun euro. Huwa ta' importanza kbira apparti se jipprovdi spazju miftuħa u walking trails għall-familji. Se jkun qed jgħin ukoll biex titkabbal il-ħażna eżistenti tal-ilma. Huwa smart li se nkunu qed insalvar madwar 100 miljun litru tal-ilma ġieri fis-sena. Il-proġett ta' Chadwick Lace jagħti ħafna importanza wkoll l-ambjent u l-pjanti indiġeni ta' pajjiżna. Fil-fatt se wkoll qiegħed qed ħanitek qiegħed inneħħi speċi invażivi li nsabu fil-wied fil-waqt ukoll li se jitwaħlu wkoll aktar minn 5,000 siġra indiġeni. U bi pjaċin ninnota li l-kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija u Nature Trust sabiex jiġi żgurat li dan il-proġett jieħaq standard ambientali ogħla. U hemmhekk issemmietu nirreferi għal sieħbi li qal illi waqaf ix-xogħol. Illi mhux qed ma jħassru. Hemm strateġija minn esperti il-mod kif għandha taħdem, inkluż kulħadd biex teħes mill-ispeċi. Biex inti tagħmel u jirrikjedi x-xogħol kif kien li fix-xitwa jsiru ċ-xogħlot oħra. Kif tgħaddi x-xitwa jkompli kull essis l-għaddieħla. Inti taħseb li dam marru hekk u faqqu sobajhom. Din hija xi ħaġa li qatt ma kont tistenniha. Nies professjonisti kapaċissimi, rilomati mal-Mediterranju l-Ewropa. Qed jagħmlu xi ħaġa f'pajjiżna qatt ma saret, qatt ma kellkom il-ħila tippruvaw tagħmluha. Se tagħti xi ħaġa lill-pajjiżna li tifniha u tiġu b'dal-metodu li jisu ma jafux x'huma jagħmlu. Ma nistax nifhem. Mela, għalhekk naf x'in ngħid u għalhekk mhux jien weġġejt f'samħat ieħor. Għax qatt ma kellha tiġi questioned
il-mod li qed isir hemmhekk, u mod li qed isir postjoni, u ġġid li se ħalli dak il-proġett. L-aġenzija wkoll taħdem ma' entitajiet privati fi proġetti intisi biex jtejbu l-użu sostenibbli tar-risorsi pajjiżna. Insomma fost dawn il-proġetti l-Alter Aqua, kollaborazzjoni mal Coca-Cola Foundation u Global Water Partnership Mediterranean li ser ikun ukoll qed jifflantanzja restaw ta' numru ta' ġibjuni pubbliċi biex dawn ukoll ikunu jistgħu jerġibdew jintużaw għat-tisqija u dana ta' postijiet pubbliċi wieħed jistgħu. U dan il-proġett ukoll jinkludi wkoll inizjattivi edukattivi biex jippromuvu l-arfien dwar l-immaneġġjar tal-ilma. Proġetti oħra interessanti li qed isir kollaborazzjoni mal-HSBC Water Initiative se jara l-installazzjoni ta' water fountains f'għaxar skejjer pubbliċi privati. L-istudenti dawn l-iskejjer se jingħataw ukoll friexken tal-ilma li jistgħu jibqgħu jiġu wkoll użati. U anki b'hekk allura fil-waqt li nkomplu nżidu l-arfien dwar il-kwalità tal-ilma tax-xorb ikunu wkoll qed innaqsu użu ta' friexken tal-plastik. Matul is-snin li għaddew l-Aġenzija Enerġija u l-Ilma ħadmet ukoll biex tippromovi l-iżvilupp tas-setturi tal-ilma u l-enerġija tista' tgħid fuq skala reġjonali anki wkoll internazzjonali. Dan il-kuntest huwa il-preċiti li ninnota li aktar kmieni dan ix-xahar l-Unjoni tal-Mediterran irrikonoxxiet il-Project Life li qed mexxi l-Aġenzija bħala proġett ta' importanza reġjonali għall-Mediterran. Nara dal-parti billi ngħid biss li pajjiżna matul is-sena d-dieħla se jkun qed ukoll jospita żewġ konferenzi internazzjonali importanti fil-qasam tal-ilma. Żewġ konferenzi li se jippermettu li nuru l-kisbiet ta' pajjiżna fis-settur tal-ilma. U qabel nikkonkludi nixtieq illi nagħti risposti għal xi mistoqsijiet li saru l-oħrajn tajthom matul id-diskors imma nat. Pereżempju, dwar l-interconnector exporting. Aħna nisportaw fl-off peak spirits meta l-prezz tal-interconnector ikun għoli ħafna. U allura din l-attività seħ biex innaqsu l-piż medju tal-enerġija matul il-ġurnata għax li kieku kellna nixtru mill-interconnector mi flok nisportaw il-prezzijiet tal-elettriku nkunu sostanzjalment ogħla u tista' tgħid mill-baġġiet li huma stabbilisi. Mela dik għandi risposta. Fuq il-petrol. Li ma jistax jifmu il-prezz tal-Brent għandu influenza fuq 30% tal-retail price tal-petrol jew id-diesel. Irid jifhem illi l-prezz li jagħmlu id-diesel jew il-petrol huwa is-sisa fil-Commission fl-average il-Commission miżiet it-taxxi Ewropew tal-emissjonijiet u affarijiet oħra jatati il-kargo li xhur jinsis u dawn huma li varjaw u anki r-rata tal-kambju. Dawk huma li jagħmlu l-prezz. Ma tespjegaw għax kun hemm varjazzjoni fiż-żejt jgħidu mill-barmin tagħtu l-impressjoni illi dak eola jew naċċertak illi aħna qed nimxu b'kawtela inżommuh stabbli għax importanti inżommuh stabbli. Nista' ngħidlek biżejjed għal żmien twil għalija kien satax il-ċentieżmu iktar ogħla minn Malta pajjiż li importa kwantitajiet kbar mhux bħalna. X'aħna ma nimportax kwantitajiet kbar. Mela li qed inżommu stabilità għal perjodi twal mhux noqogħdu nvarjaw bil-ġimgħa kif kien qabel hi xi ħaġa importanti u tagħmin ifaħħarha. Neġa' ngħid fuq l-electric meters. Tejf li tisallhom bħal-elettriku bħala meters illi leħqu 86.9 tal-meters elettriku li jaqraw. Allora dawn ma kinux bħal tal-ilmaw li għandi nibdel dak l-eluf kollha. U għaddejjin isma magna. Dem għatkwiet jimma kif ġanna ma l-saqsejt, dik li nejdem. U koll set l-istoqsija dwar il-figuri, il-figura ta' 26.5 miljon. U din dajb nejdlek, din hija 14.5 miljon, subvention u 12 miljon investment fuq proġetti kapitali fondi tagħhom li ġew mill-Unjoni Ewropea. Allura possibbli. Il-ħomek ma tagħmlux qabel tiġi, tipprova tisparaw. Tipprofa titfu dubji u għafet bħal dawk. Jina, donna kollega, illi tkellem dwar it-toroq u ċertu għaffariet li jiva, jina, bel miek li hemm problemi. Hemm problemi, sorry, tal-diversi ħadejtek networks li jilom ħafna zmin, u għet t-takeljawom, għalek għet t-takeljawom, u għalek għet namlu programmi u għet naraw xanna bżon, mux għal-issa biss, għazminiet li ġej, il-nies għet jizdiedu, il-domanda għet jizdiedu, u zgur, għet t-tiketelaw, għalek għet t-tiketelaw, għastin li ġejjien, u għalek għet namlu pjenit, għalek għet namlu daċċor kollu neġanej, bla preċedent, għanna 150, bej 150, fondi tal-Unjoni Ewropea, fil-proġetti tal-ilma u tal-dranaġġ. Mixin, mux faċli, u nafu li il-problemi, għax l-ħagġak ma tkunx taf li il-problemi, u mela ma nafux, u għat namlu minn kollox. Imma, l-affarijiet qed nippjanaw, mixin, u qed naħsbu għall-qudiem. Issa qed referenzja wkoll għall-korrozzi tal-elettriku. Marden, niftakar meta kont jien tat-trasport, terġa' kien qed ħarġeddik biex tal-gvern jibda jmexxi biex ikollu karozzi tal-elettriku. Fil-fatt, rigward il-karozzi tal-elettriku, Is-sena d-dieħla l-gvern ser ikun ukoll qed jaqleb il-korzi kollha tiegħu għall-vetturi tad-dawl. U dan fil-fatt dan il-proġett semba xi ħanna bħala mill-Ministeru tal-Enerġija u l-Ilma u okej, dan ikun ukoll bil-proġett ukoll se jkun ukoll konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Jifieri jiena ma naħseb rispondejtek il-mistoqsijiet kollu. Bara rispondejtek il-mistoqsijiet kollha tajtek il-viżjoni kollha. Biex norik mux vizjoni bis-sanna. Bdema għattendu il-trombelejt u rajt illi jisma li challenges gballi sibna, il-problemi gballi sibna. Ma għacċnu għot niġi u nibdalejt l-oppozizjoni. Le, xo naw, ta' kjem għazin niranġaw. U għekka minna, fil-silenzju, fil-kwiet, bil-aftaħi. U għalek nejt jina, etna raw, il-lum il-pajis, xirikjedi, qed naraw il-futur ta' pajjiżna wkoll fejn qed imur. U allura naħseb illi ċar illi f'dar qasam li qasam kruċjali l-enerġija u l-ilma huma qosma kruċjali pajjiż. Naħseb illi l-pajjiż illi dan l-qosma minn kellu ma' diffiċli miexi fit-triq is-sowa u teġa wkoll dak l-investiment u taħt neġanejt id-direzzjoni tal-Prim Ministru. Joseph Muscat, vizjoni qed iwettqu dak li aħna dejjem wettna.
Grazzi ħafna. Skada l-ħin diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista, skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem min-naħa tal-Gvern. Inseħ l-Ministru ġew Mizzi.
Għalab ċed rapport tal-Komitat ta' Provvista, id-diskussjoni l-voti jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Enerġija u l-Maniġar tal-Ilma, u skont il-mozzjoni 270 ta' 8 ottubru 2019, mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul l-istaduta għandhom jittieħdu aktar qudiem.
Grazzi ħafna, nerġa' nsejħ lek Ministru biex jekk jogħġbok tressaq l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-lejla ġimgħa 25 ta' ottubru 2019 fis-sitta fex jebdi l-aġenda. Ħordni tal-ġurnata. Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provvista, it-tmiem jum stabbilit, Ministeru Ġustizja Kultura Gvern Lokali, vot 30, Ministeru Ġustizja Kultura Gvern Lokali, vot 31 Gvern Lokali, vot 11 Roman, Ministeru Ġustizja Kultura Gvern Lokali Kapital, Ministeru Internu Sigurtà Nazzjonali Votazzjoni, Ministeru Vadanzi Votazzjoni, Ministeru Ekonomija Investiment Negozji Żgħar Votazzjoni, Uffiċċju Prim Ministru Votazzjoni, Ministeru Turizmu Votazzjoni, Ministeru Edukazzjoni Xogħol Votazzjoni, Ministeru Enerġija u Mediġar Tal-Ilma Votazzjoni. Infakkar il-Kamra, diskontri mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ottubru 2019, irħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Ġustizzja u Kultura Gvern Lokali m'għandix nieħdu tieħu aktar minn tliet sigħat bi dibattitu jibda f'sitta u nofs u jispiċċa f'disa' u nofs. Irħin jinqasam daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-sitta u s-sitta u nofs ta' filgħaxija u l-aġġornament ma jittieħdx.
Grazzi ħafna Ministru, l-Kamra hija ġurnata l-lejla mela l-ġimgħa 25 ta' Ottubru 2019 fis-sitta ta' flaxija bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru Mizzi. Grazzi ħafna.